From the conference center at
Salt Lake хотын ариун сүмийн талбайдах чуулганы төвөөс Эсрисдин хожимгийн гээд сүмийн хагасчил тутмын 178 дахь ерөнхий чуулганы санварын хуралдааныг би танд тойлуулж байна. Энэ хуралдаан дэлхийд аярах мянган мянган цуглааны байруудад нэвтрүүлэгдэж байгаа билээ. Энэ хуралдааны дуг проводах номлогчдыг бэлтгэх төвийн санвартны найрал дуучид дуулах болно.
Thomas S. Monson.
Сүм ерөнхийлөгч Thomas S. Monson энэ үеийн санварын хуралдааныг хөтлөх болно.
Brethren,
Ахнара. Иесүсийн хожимгийн сүмийн хагасчил тутмын 178 дахь ерөнхий чуулганы санварын ерөнхий хуралдаанд тавтаа морилхыг бид ахнар танараас урьж байна. Дэлхийд аяар олон газруудад цуглараад байгаа санварыг атгагчид сатлайтын дамжуулан энэхүү хуралдааныг үзэж байна. Энэ хуралдааныг хуралдааны дуг проводах номлогчдыг бэлтгэх төвийн санварын найрлал дууныхан дуулах болно. Douglas Bricklerin удирдлагаар дуулж Clay Christensen бадрал бишгүр хөгжмийг тоглох болно. Найрлал дуучид маань үйлчлэхээр дуудагдлаа гэдэг дуулыг дуулснаар бид энэ санварын хуралдааныг эхлэх болно. Дараа нь нэгэн залбирлыг далан ахлагч Davis Basker хэлнэ.
Our beloved Father in heaven,
бид таны өвгөдийн хувьд таны өмнө цуглаж дэлхийн тэвүүдийн даяар цуглах байгаад баяртай байна. Эцэг минь, бид танд их хайртай. Таны бидэнд өгдөг тэр хайрыг харинд бид их баяртай байна. Бас авралын төлөвлөгөөг бэлдэж өгсөнд таны их баяртай байдаг. Тэрүүгээр дамжуулан бид бүгдээрээ жинхэнэ аз жаргалтай болж олддог. Энэ агуу сүмийн төлөө бид талархж байна. Бошиглогч бүгд төлөөлөгчдийн төлөө бидний оролцож чадж байгаа энэ агуу ажлын төлөө бид талархж байна. Бүх дэлхийд даяар хийж байгаа ажлын сүмийн ажлын төлөө бид талархж байна. Бидний бас хамтран үйлчилж болж байгаа да баяртай байна. Цагаатгал таны бурханлаг хүү бидний аврагч Иесус Христийн амьдралын төлөө болон түүний бидэнд хандуулсан хайрын төлөө бид талархж байна. Бид түүнд бас хайртай, бид түүн шиг болмоор байдаг бодол санаагаараа, ярьж байгаа үгээрээ, бас хийж байгаа үйлээрээ түүнтэй адилхан болмоор байна. Бидний сайн байдгийн төлөө бид баяртай байна. Бидний ээж, эхнэрүүд бид сайн байж чадахгүй. Өнөөдөрөө бид танд хамлж байна. Бид таны охтуудад өөрсдөө итгэлтэй болоход нь туслана гэж хамлж байна. Бид илүү сайн эрчүүд баймаар байна. Тийм болоосай гэж залбирч байна. Бид өнөөдөр сонсч мэдэрч тэгээд цаашлан үйлдэхтэй бид туслаач гэж гуйж байна. Таны ажлын төлөө бид таны ажлын төлөө бид баярлж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
The choir will now sing.
Нарийн дуучид ихэдсэн би таныг даган дуулыг одоо дуулна. Дууны дараа 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч Ричард Скоттийн үгсийг бид сонсох болно. Түүний дараа 70 эрхлэгчийн ахлагч Джей И. Дженсон үг хэлнэ. Мөн дараа нь бид 70 ахлагч Джеймс Ж. Хэмлогийн үгсийг сонсох болно. Choir.
My dear brethren,
чухалчлан тунгаан боддог бол энэ дэлхий дээр амьдарч байсан хүмүүсийн цөөхнөөс цөөн эрчүүд самгарыг хүлээн авч байсан байдаг бөгөөд Иесус Христ эдгэрийг өөрийн нэр дээр үйлдэхэд эрх мэдэлтэй болгосон билээ. Ингэж бодохоор бид өөрсдийн эзэмшиж яваа самгарын хат төлөө түүлэн даруйхан гүн талархалтай байвал зогх юм. Самгар гэдэг нь Бурхны нэрээр үйлдэхийг хэлнэ. Энэхүү эрх мэдэл нь дэлхий дээр түүний ажлыг гүйцэтгэхэд зайлшгүй хэрэгтэй юм. Бидний атгах санваар нь Бурхны мөнхийн эрх мэдлээс бидэнд олгогдсон хэсэг билээ. Бид үнэн ч шурддаг мөн итгэлтэй байх юм бол бидний санваар томлогдсон нь мөнхөд байх болно. Гэвч эрх мэдэл нь байлаа гэд албан тушаалын хүчтэй болчлоо гэсүүг биш. Сангварын хүчийг хэрэгжилж болох хэр хэмжээ маань бидний хувийн зохистой байдал, Иесус Христэд итгэх итгэл, түүний зарилгуудад дулгууртай байдлаас мань хамаарна. Сайн мэдээний мэдлэгийн баттай суураар тэтгэгдсэн үед самварыг зохистой хэрэглэх чадвар агуу ихээр хөрөгжих болно. Ариун самварыг хэрэглэхийн төгс төгөлдөр бодит жишээ бол бидний аврагч Иесус Христ юм. Тэрээр хайр, эндрэл, нэгүүлсэлтэй тогтнолсон юм. Түүний амьдрал нь даруйхан байдлын мөн хүч чадлын дуурайшгүй үлгэр жишээ байсан. Самварыг хэрэглэхэд ирдэг агуу ажиллал бол хуваа хичээхгүй бусдад даруйхнаар үйлчлснээс ирдэг юм. Түүний үлгэр жишээг итгэлтэй дулгууртай дагсан самвартан байснаар бид агуу хүчийг нээж чадна. Сүнсний нам гүм мэдрэмжийг итгэлтэйгээр дагснаар шаардлагатай үед бид эдгээх, айдслах, тайвшруулах мөн зөвлөх хүчийг хэрэгжилж чаднаа. Хэсэг хугацаагаар та нар ариун сүнсний удирдлагыг авах боломжтой нам гүм газар та бид хойлохнаа байна гэж бодоод үз. Та нарын зарим нь хувийн зохистой байдлын ярилцлагыг тогтмол хүлэн авдаг боловч зарим хүмүүст энэ нь хаяал тохиолддог дуудлага байдаг юм. Дараагийн хэдэн минутанд та бид хоёр самварын хувийн ярилцлаганд орно гэж төсөөлж үзэх үү? Би та бүхнээс хамтдаа байхын үед өөрт байгаа самварыг хэрэглэх хувийн зохистой байдлаа тунгаан бодно уу гэж асуумаар байна. Мөн танараас бусдыг ажиллахаар самвара хэр тогтмол хэрэгэлдэг талаар бодож үцээж гэж асуумаар байна. Миний зорилго бол та нарыг шүүмжлэх биш, харин самвара хэрэглэхэд ирдэг ажиллагыг тань нэмэгдүүлэхийг хүсэх явдал юм. Та нарын хувийн бодол санаа ариун сүнсний удирдамжийг авчирхад тусалдаг уу? Эсвэл та хувийн бодол санаагаа зөв чиглүүлж засах хэрэгтэй байна уу? Та өөрийн оюун санаагаа зохистой зүйлүүдээр тэтгэдэг үү? Эсвэл порнографийн ном зохиол болон тийм вебсайтад татагдсан орсон байна уу? Та мэргэн ухааны үгийн зорилготой харшлах, согтруулах ундаа болон бусад бодисыг хэрэглэхээс зөв ёсурт хунтай байхын тулд зайлсхийдэг хэдэг үү? Эсвэл өөрийн хувийн болно гэж бодсон зарим зүйлийг хэрэгэлдэг үү? Та өөрийн оюун санаанд орж ирж байгаа бодол санаа мөн сонсож байгаа зүйлс нь эрүүл саруул, гэгэрүүлэх зүйл гэдэгт итгэлтэй байж, үнийг маш болгоомжтойгоор хянж байна уу? Бас санхүүгийн хувьд хөвгтүүдэ тэтгэж байна уу? Хөвгтүүдэ тэжээж байна уу? Хэрэв та гэрэлсэн бол оюун санаа мөн бие сэтгэлээрээ өөрийн эхнэртэй итгэлтэй юу? Та эхнэрээсээ өөр эмэгтэй хүнтэй өөрийн эхнэртэй сонсуулмаргүй санагдах яранд оролцохгүй байснаар гэрэлтийн хэгрээнд үнэнч байдаг уу? Та эхнэр хүүхдүүдтэй найрсаг хандан дэмжин тусалдаг уу? Та эхнэртэй гэрийн ажилтанд тусалдаг уу? Та судраас суралцах, гэр бүлийн залбирал, гэр бүлийн үдшийн зэрэг үйл ажиллагааг удирдан явуулдаг уу? Эсвэл таны эхнэр өөрийнхөө хахирамжгүй байдлаас болсон дутуу байдлыг дүрг хэрэгтэй болдог уу? Та түнд хайртайгаа хэлдэг үү? Хэрвээ та нарын хэн нэгэн миний асуусан асуултанд өгсөн хариултанд санаа зовж байгаа бол одоо үнийг зөв болгох тэр үйлдэлийг хий. Хэрвээ танд зохистой байдлын асуудал байвал би зүрхнийхээ бүхий л зүлэн сэтгэлээрээ таныг бишоптойгоо аль эсвэл гадсны ерөнхий зөвлөлийн нэг гишүүнтэй яриараа гэж таныг урамшуулж байна. Тан тусламж хэрэгтэй. Таныг зовоож буй тэдгээр асуудлууд нь өөртөө зүгээр болохгүй шүү. Ямар ч анхаарал тавихгүй бол тэдгээр нь улам илүү муудах болно. Өөрийн самбарын удирдагчтай ярих нь танд хэцүү байж магад. Гэсэн ч та үнийг өөрийн сайн сайхны төлөө үнд танд хайртай тэр хүмүүсийн төлөө одоо хийгээрэй гэж би таныг урамшуулж байна. Ахнараа, би одоо бусдын амьдралыг ажиллахад ялангуяа тэнгэр дэх эцгийн охтыг ажиллахад самбарыг яаж хэрэглэх ёстой вэ гэдэг талаар ярья. Өөрийн самбараараа дамжуулан их эцний нэрээр үйлдэх тэр эрхэм завшааныг ажиглахтаа сүнсний хөдөлтөнд мэдрэмтгий байгаарай. Өөрийн хайртай болон үлжилдэг хүмүүсийнхээ амьдралд самбарын хүчийг илүү ихээр хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэгт анхааралтай байгаарай.
However, many do not.
Гэрлийн тунхаг технэр нөхөр хоёр нь эргэтэй хамтрагч гэж тунхалцсан байдаг. Сүмдэх эхнэр бүр энэ боломжийг хүлээн зөвшөөрч үнийг дэмжин гэдгийг би мэдэж байна. Энэ нь болох уугүй юу гэдэг нь нөхөр хүнээс л хамаарна. Олон нөхрүүд тэнцүү байдлаар өөрсдийн эхнэртэйгээ харьцдаг бөгөөд энэ тэдний болон тэдний өөр хүүхдийн аж тусын төлөө юм. Гэсэн ч олон нөхрүүд ийм байдаг уу? Эхнэртэйгээ тэнцүү байдлыг бий болгохыг тэнэглэж байгаа эрэгтэй хүмүүст эхэцнэр илэрхийлэгдсэн тэр зөвлөгөөг даган ийм харьцааг бий болгоорой гэж би урамшуулж байна. Эхнэр нөхөр хоёлаа өөрсдийн болон гэр бүлийнхээ төлөө чухал шийдвэр гаргахдаа эхэцний хүслийг ярьж хайх юм бол тэнцүү тагш байдал нь хамгийн агуу их үр дүнд хүрдэг билээ.
I'm thinking particularly of individuals such as a widow in need who likely could benefit.
Өөрийн самбараараа дамжуулан эхэцний нэрээр үлдэх тэр эрхэм савшааныг ашиглахтаа сүнсний өдөөлтөнд мэдрэмтгий байгаарай. Өөрийн хайртай болон үлжилдэг хүмүүсийнхээ амьдралд самбарын хүчийг илүү ихээр хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэгтээ анхааралтай байгаарай. Ялангуяа бусдыг ойлгодог, мөн хайрладаг самбартан гас тусламж хэрэгтэй бэлэвсэн эмэгтэй гэхмэтийн хүмүүсийн талаар бодож байна. Тэдгэрийн олонх нь хизээж тусламж хэрэгтэй байна гэж хэлэхгүй. Түүнд мөн түүний гэрд нь тусалж чадах янз бүрийн бэрхшээлүүд байдаг гэдгийг санаарай. Жишээлбэл сэтгэл түгшээсэн зовнолоос тайвшруулах самбарын удирдамжтай ажиллал өгөх эсвэл баг зэрэг гэрийн засвар хийх гэхмэд. Бишбийн хойд та зөвхөн сэтгэлтэй анхаарал тавьдаг нийгмийн халамжийн бүлгийн агчнараар дамжуулан гэртээ самбарын ажиллал байхгүй хэсгийнхээ агчнарын хэрэгцээг мэдж болно. Гэрд нь альчлан очсноор нийгмийн халамжийн бүлэг нь тэдний хэрэгцээг нь мэдж аван танд шийдвэрүүдийг санал болгож болно. Нийгмийн халамжийн бүлгийн хийж чадахгүй зүйлүүдийн талаар та хэрэгцээгийнхэн дагуу ахлагч нарын чуулга эсвэл дэд пристүүдийн группээс тусламжийг дуудаж чадна. Бишбийн хойд гэрэлтийн талаар хэцүү байдалд байгаа эхнэр нөхөр хоёрт зөвлөгөө өгөхдөө та эрэгтэй хүний өгсөн үгэнд итгэсэн шигэ эмэгтэй хүний өгсөн үгэнд итгэдэг үү? Би дэлхийд аяар аялахдаа зарим эмэгтэйчүүд энэ зүйлд зөв зохистой хандлагыг аваагүй байдаг. Самбарын удирдагч нь тэнгэрдэг эцгийн охноос илүү хүүд ядгатан итгсэн байдаг. Ийм тэгш биш байдал хизээж тохиолдох ёсгүй. Ганц би эгчнэр өөртөө авах ёстой тэр анхаарал халамжийг гэр бүлийн хэсэгт явахдаа хүлэн авч байна уу? Тэд ач холбогдолтой дуудлагад үйлчлэх боломжтой байна уу? Тэд шаардлагатай самбарын дэмжлэг туслалцааг хүлээн авч байна уу? Тэд байх ёстой газарт байж байгаа шиг санагдаж байна уу? Самбарын эрх мэдлийн зорилго нь өгөх, үйлчлэх, дээшлүүлэх, мөн урамшуулах бөгөөд энэ нь хүчээр мөн шударга бос байдлаар эрх мэдлийг хэрэглэх биш юм. Зарим соёл иргэншил уламжлал нь эрэгтэй хүнийг илүү дээрд үзэж, гэр бүлийн бүхий л ажил үйлсийг хянж хариуцах эрх мэдлийг өгдөг. Энэ нь их эцний зам биш юм. Зарим газруудад нөхөр нь эхнэртэй түүний урныг өмч мэтэр ханддаг. Ийм Люциферээр хурамшуулагдсан гэрэлтийн хэрцгий үр дүнгүй буруу ойлголтыг санвартан бүр эсэргүүцэх ёстой. Энэ нь эрэгтэй хүн эмэгтэй хүмүүсээс илүү дээр гэсэн буруу зарчмыг үндэслэлсэн байдаг. Энэ шиг үннээс хол бодол гэж үгүй ээ. Содрууд нь тэнгэртэг эцэг өөрийн хамгийн агуу, хамгийн гайхамшигтай дээд бүтээл эмэгтэй хүнийг бүтээлийн төгсгөлд хадгалцсан. Зөвхөн бүх зүйл хийгдэж дууссаны дараа л эмэгтэй хүн бүтээгдсэн. Зөвхөн тэгэхэд л ажил сайн бас дууслаа гэж зарлагдсан билээ. Бидний эхнэр, эмээ, мөн эгчнэр болон амьдралын мамбус чухал эмэгтэйчүүдийн тухай ерөнхийлөгч Хэнкли хэлэхдээ бүхнийг чадахчийн бүх бүтээлүүдийн донд ёс журамтай хийх ёстой зүйлээ ойлгодог. Өөрийн бие махбодоо ариун тэнгэрлэг хэмээн хүндэлдэг. Өөрийн оюун санаагаа гэгээрүүлдэг. Мөн ойлголтоо үргэлжлүүлэн өрөвдөгдөг. Өөрийн сүнсээ мөнхийн үннээр тэжээдэг. Бурхны хайртай охтоос илүү сайхан, илүү гайхалтай зүйл байхгүй гэж хэлж байсан. Тэнгэрлэг заагураар эмэгтэй хүн нь эрэгтэй хүнээс үндсэндээ олон замаар өөр байдаг. Тэрээр эндрэнгүй өөрийн эргэн тойронд байгаа бусдын сонирхол хэрэгцээг нь хангахыг хүсдэг. Тэгсгээд ээж их эцний тусламжтай ч гэсэн хийж чадахаасаа илүү их зүйл хийх хэрэгтэй гэдгийг ойлгодог тэр эмэгтэй хувьд тэр эндрэнгүй байдал нь хүнд ачаалалтай болж ирдэг. Зарим нь сэтгэлээр ундаг. Яагаад гэвэл тэд хийх ёстой бүхий л зүйлсээ хийж байна гэж боддог. Ийм мэдрэмжийг сүмийн олон зохистой үр дүнтэй хүн бүгдийг зориулсан эмэгтэй хүн туулж гардаг гэж би боддог. Тиймээс нөхөр эсвэл хүүгийн хувьд чиний төлөө хийдэг зүйлд нь чи эхнэртэй мөн ээжтэй талархлаа илэрхийл. Өөрийн хайр болон талархлаа үргэлж илэрхийл. Энэ бол хийдэг олон сайн зүйлийн хэт болоо талхлыг хүлээн авдаг уу? Хаяада им сайшаас үгийг сонсдог, тэнгэрдэг эцгийн олон охтын амьдралыг илүү баян, илүү сайхан, илүү зоригтой болгох хүлээ. Нөхөр хүний хойд их нэрт чинь урамшуулалт хэрэгтэй байна гэдгийг мэдрэх юм бол түүнийг тэврэн, түнд ямар их хайртайгаа хэлээрэ. Бидний амьдралыг баяжуулж, утга учиртай болгодог тэр онцгой эмэгтэйчүүдэд бид ямагт баярлсан сэтгэлтэй үнцөлхөн байх болтугай. Аливаа юм биднээс булаагдсны дараа л бид үнэн үн цэнийг нь ухаан ойлгодог. Үнийг дүржлэн үзүүлье. Самварыг хэрэглэх эрхээ зөрчлийн улмаас алдсан хүнийг аваад үзье. Тэрээр бүрэн наманчлаар болсон ёслуудын сэргэлтийн явцад үнийг түнд эргүүлж өгсөн байна. Сэргээгцний дараа би эхнэрт нь хандан та адислал авахыг хүсэж байна уу гэж асуусан. Тэрээр баяртайгаар хариулсан. Тэгээд би самварыг хэрэглэх боломжтой болсон нөхөрт нь хандан та эхнэртэй адислал өгөхыг хүсэж байна уу хэмээн асуусан. Энэ үйл явдлын төрүүлсэн гүн мэдрэмжийг бас би болгосон тэр хайрын итгэлийн талархлын холболтыг үгсээр илэрхийлэхийн аргагүй байсан. Таунд илүү ихээр талархахын тулд тэр эрхээ заавал алдах хэрэггүй юмсан. Би өөрийн хайр тэхнэрээ бүхий л зүрх сэтгэлээрээ хайрлан хүндэлснээр ирэх тэр агуу их баяр баясгалан аз жаргалыг мэдж байна. Сангвара хэрэглэх таны байдал мөн таны амьдрал дах тэр чухал эмэгтэйчүүдтэйгээ хайрцах хайрцаа танд адил сэтгэл хангалуун байдлыг авчрах болтугай. Их эцэн Иесус Христийн дэлхий дээрх 15 төлөөлөгчийн нэгнийх нь хойд би самварын талаарх өөрийн бодлыг төгс төгөлдөр хэлсэн ер нь хэлэгч Harold Howard вэ хантрын хэлцүүгээр илэрхийлж байна. Бидний аврагчийн онцгой гэрчийн хувьд түүний сүмийн болон хаант улсын ажил хэрэгийг гүйцэтгэх мөн түүний охид хөвгүүдийг дэлхийн хаанч байсан тохнолох гахалтай үрэг даалгавар бидэнд өгөгдсөн билээ. Бидний дуудлага нь гэрчлэхийг, тохнолохыг, удирдахыг шаарддаг учраас энэ нь бидний нас, ядарсан байдал, төгс байдал, тэнцэхгүй байдлаас үл хамааран түүний өгсөн ажлыг бид амьдралынхаа эцэс хүртэл хийхийг шаарддаг юм. Бурхан биднийг түүний хайртай охтод хэрхэн хандж байгаад хариуцлага хүлээх болно. Тиймээс тэдэнд түүний хүсснээр нь хандцгаая. Их эцэн биднийг санварт маань ялангуяа түүний охтодтой харьцах үед илүү их удирдахдсан мэдрэмтгий мөн үр дүнтэй байхын төлөө хөтлөх болоосэ гэж би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
I speak this evening about the
Энэ нь Иесус Христийн цагаатгал болон энэ нь 10-ны санвартуудаар түгээгдэх ариун ясалтай ямар харилцаа холбоотой талаар би ярихыг хүсэж байна. Аврагчийн нэгүслийг дүрстэхэд манд тусалдаг нэгэн богинохон судрын шүлгийг би хэрэглэх болно. Энэ нь аюулгийн гар хэмээх хэллэг юм.
I will use a short scripture phrase that helps me visualize the Savior's mercy.
Нэг гэр бүлийн Grand Canyon гэдэг байгалийн үзэсгэлэн далангийн хойдлыг харж болох газарт зураг авцгааж байж. Тэд хин нэгний хашрахыг сонсоод гүйж очтод нэгэн хоёр настай охин хашлахын тусаар унаад 10 метр орчим гүн доошлсон байсныг олж мэдсэн байна. Нөгөө бяцхан охин буцаж авирахыг оролцсон боловч түүний чармаалтан түүнийг улам доошлуулж тэрээр 61 метрийн эгц өндөртэй далангийн цахаас 1.5 метрийн зайд хүрсэн байлаа. 19 настай Ян Химэх нэгэн залуу тэр охиныг хаан байгааг хараад аврах сургалтад сурсанаа ашиглан энэ байдлаас яаж гарахыг төлөвлөсөн юм. Дараахан түүний хэлсэн үгс. Тэр даруйдал би нөхцөл байдлыг ойлгож мөн би юу хийх хэрэгтэйгээ мэдсэн юм. Би Апрада газар тавиад замаар доошлж, далан тийм ч ихт биш газраар хашлахыг давж гараад, бөөн чулуун дундуур яаран урудаж, бутны дундуур гарч тэр охиныг олсон юм. Ян дөрвөн тусламжийн багийнхан ирж, тэднийг аврахаар ос буулгатал нь уг охиныг цаг гаруй хэртэ тэврээд байсан байна. Уг охиныг гортой тэврээд гэж хэлсэн нь миний анхаарлыг татсан учир нь судруудад гар моторын тухай, хайрын мотор, нэгүслийн мотор, аюулгүй гарын тухай өгүүлдэг билээ. Судрын аюулгүй гараар хүрээлүүл хэмээх шүлэг нь амилогийн зурамч хэмжээшгүй хийгээд мөнхийн цагаатгалын талаар заах захаас дурдагддаг. Тэрээр бурхны хүүгийн золиослол нь хүмүүний Христэд итгэлтэй байж нүглийн амьсгалт хүргэдэг хэмээн заасан юм. Мөн нэгүсэл нь тийм шудраг гэсний шаардлагыг хангаж мөн тэднийг аюулгүй гараар хүрээлж чадна. Аюулгүй гар гэдгийг илүү гүнзгийгээр ойлгохын тулд аврагч маань сайн мэдээний зарчмуудыг заахдаа зоос, үр, хонь, далах, загас болон биеийн хэсгүүд гих мэд бодит зүйлсийг ашигладаг байсан гэдгийг санах нь чухал юм. Бидний гар бол бодит зүйл бөгөөд бидний хайр бол инхрийлийг илэрхийлэхдээ тэдгээрийг хэрэгэлдэг. Ажлаасаа гэртэ ирээд би эхнэрийнхээ бодит гар тэрүүлдэг. Би Латин Америкт үйлчлэх дурштай түгээмэл мэдчилгээ болох брасо буюу тэрвэрлэлээр хайр болон аюулгүй гарыг мэдэрсэн билээ. Бусдад цагаатгалын талаа хэрхэн үр дүндээ заахаа хэмээн тунгаахад маань аюулгүй гар хэмээх хэлэг их тустай байсан юм. Бид баптизм хүртэхдээ мөн ариун сүнсийг толгой дээрээ гар тавиулан хүлээн авахдаа бидний аюулгүй гартаа танилцуулдаг хоёр ёслыг хүлээн авдаг билээ. Ариун ёслын цуглаанд даруух нар мөн өглөө бүрэн амжилсан байдлаар ирснээр мөн ариун ёслыг зохистойгоор хүрснээр бид тэдгээр гарыг ахин дахин мэдэрч чадна. Сургаал ба Грэни 110 дахь хэсгийн оршил хэсэгт аюудгийн гарыг эзлэхтэй хамгийн их холбоотой шүлгүүдийн тайлбарыг өгсөн байдаг. Кёртлендийн ариун сүмийг онцгойлон ажилласан хүндэтгэлийн өдөр башигдагч Йозеф Смит тэрээр бусад санавартуудын хамт сүмийнхэнд ариун ослыг түгээсэн хэмээн тайлбарсан билээ. Энэхүү ариун яндан ёслын дараа Йозеф Смит болон Ойлер Каудри хоёр хувьдаа залбирсан юм. Залбирлийн дараа аврагч энэхүү хоёр хүний өмнө үзэгдэж эхлэв. Болгоогдсон нүглүүд чинь өршөөгцөн бол та нарт. Миний өмнө цэвэр болоо та нар. Тимэн тул тэргүүнээ өргөж мөн баясах тун. 1836 онд Кёртленд дэх ариун сүмд болсон үйл явдлууд нь бидний өдөртэй адил бөгөөд мөн бидэнтэй адилхагддаг. Хүндэтгэлийн өдрөөс хүндэтгэлийн өдөрт ариун ёслолд залбиралтаагаар эрэхтэр сүнслэг эдгэрлийг хүсэх тэр. Болгоогдсон нүглөөгч нь өрсөгцөн болоо та нарт. Миний өмнө цэвэр болоо та нар. Тимэн тул тэргүүнээ өргөж мөн баясах тун. Химээх үгсийг зүрх сэтгэл болон оюун ухаандаа сонсхийг найдан эрэхтэр гигэнтнүүдэд залуу санамартнууд та нар ариун ёстыг түгэж байдаг билээ. Ахлагч Даалныхээ өгс сүнслэг байдлын ариутгал болон эдгэрэл нь ариун ёслолтой холбоотой байдаг хэмээн гэрчилсэн билээ. Их эзний зоогийн ариун ёсол нь баптизмын гигэнтнүүдэд болон баптизмын гэрээнүүдэд болон адилслуудаа шинжлэх явдал юм. Бид нүглээ намжлан их эзэнд харуулсан зүрх гинсэн сэтгэлтэйгээр ирж мөн ариун ёслоос хүртэхээр зарилуулагдсан болоо. Талхнаас үртэгтэй бид өөрсдийн дээр Иесус Христийн нэрийг авч мөн түүнийг үргэлж дурсан санаж түүний зарилгуудыг дагах хүсэлтэй байгаагаа гэрчилдэг. Бид энэ гэрээг биелүүлэх аваас их эзэн бидний баптизмын ариутгах нөлөөг шинчилдэг юм. Бид нэр цэвэршигдэж мөн түүний сүнсийг өөрсдөөгөө хамт байлгаж чадах болдог. Тэрхүү цэвэршүүлэлт аюулгүйн гарыг гişүүд бүрэн дүрнээр хүлээн авахт нь эрх мэдлийг өгөх төлхөөрийг атгагч тдгээр мөн ариун ёслыг түгээгч тдгээр нь ариун ёслыг бэлтгэн мөн түгээх талаарх сүмийн гарын авлага заасан ерөнхий өдөрдөмжүүд захагдж байгаа эсгээ хянах хэрэгтэй. Санвартан бүр тэрээр их эзнийг төлөөлөн үлдэж бүй гэдгээ санан хүндэтгэл үзүүлэн мөн бишрэлтэй байх хэрэгтэй. Ерөнхийд нь хэлэхэд манай залуу хүүхдүүд их үлгэрчжээч гэсэн хэдий ч ариун ёслын түгээлтийн үед хувьсалт болон гадаа дөрхөндөө энгийн болон ёс бусын байдлыг харуулах болсон сэтгэл зовоон өөрчлөлтийг бид үе үе хардаг билээ. Залуу хүүхдүүд сүм рүүгээ явахынхаа өмнө та нар толны өмнө дахиж нэг зогсоод гадаад байдлын зөв зохинштой байгаа эсхийг өөрөөсөө асууж байгаарай. Түүнээс дээр зүйл гэвэл өөрийн хайртай нэгнийг эзэг ихийнхний нэгийг өөрийг чинь харахыг гуйж хэрвээ ямар нэгэн зүйл дутагдаж байна гэвэл тэдний зөвлөгөөнд битгий тунирхаарай. Иесус Христийн үнэн зарс нар зөв зохистойгоор хувцлан бие зөв авч явж үргэлж түүний жишхийг харуулдаг бөгөөд дэлхийн энгийн хоцлолтын жишхийг харуулдаггүй билээ. Хамгийн жижиг хэсэгт ч анхаарал тавьсан бол их эзний сүнс хамт байх боломжийг тавьдаг. Ариун ёслыг гүйцэтгэж байгаа тэдгээрийн хослол болон гадаа төрхөн химжээшгүй цагаатгалын ажлыг хичээнгүйлэн эрэлхийлж бид тэдэнд саад болох ёсгүй билээ. Ерөнхийлөгч Моссны санвартнууд зориулсан захиасуудын нэг зэдвэн санварыг адгах нь боломж гэсэн үгс байдаг. Энэ нь үйлчлэх дуудлага, бусдыг өргөх боломж, мөн бусдын амьдралыг ажиллах завшаан билээ. Энэ нь ариун ёслыг гүйцэтгэхэд мөн хамаардаг гэдгийг би гэрчилж байна. I testify that this applies to the administration of the sacrament in a most powerful way. Бид бишопор үйлчилж байхдаа ноцтой нүглийг үйлцэн сүмийн гишүүдийн амьдралд цагаатгалын ивэл адислууд хэрхэн ирж байгааг би гэрчлэн харсан билээ. Израилийн нэгэн шүүгчийн хувьд би тэдний нүглээ тоочхыг сонсож, мөн хэрэгтэй бол ариун ёслоос нэг хэсэгтэй хүртэхгүй байх зэрэг хязгаарлалтыг тавьдаг байсан. Манас салбарын нэгэн ганц бие залуу хүнтэй болж байсан юм. Тэр найз охины хамт өөрсний хайр инхрэлийг хэнэн захирч чадахгүй болсон байж. Тэр залуу надад ирж тусламж зөвлөгөө өрн хүч ирсэн юм. Түүний тооцсон зүйл болон түүнээс сүнсний надад өгсөн мэдрэмжээс үндэслэн бусад зүйлээс гадна тэрээр нэг хэсэг хугацаанд ариун ёслоос хүртэх хэрэгээ асуусан юм. Бид наймшлан дохиож бүг мэдхийн тулд би догтмол уулаж байсан ба хэсэг зохистой хугацааны дараа би түнд ариун ёслоос хүртхийг нь зөвшөрсөн юм. Эндэр дээр сууж байхдаа одоо ариун ёслыг зохистойгоор хүртэж байгаа түн рүү хараа минь шилсэн юм. Цагаатгалын эдгээлт түүний зүрх сэтгэлийг дулаацуулж, мөн түүний ачааг хөнгөснөөр амлагдсан өршөөл амар амгалан, мөн баяр баясгалыг авч нэгүсэл хайр болон аюулгүй гар түүнийг хүрээлхийг би гэрчлэн харсан юм. Христийн цагаатгал нь зурдын амьдрал дуусх үед уналтаал болон сүнслэг хөглөөс авардаг гэж би заримдаа боддог. Энэ түүнээс хамаагүй их зүйл билээ. Би өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэж болох байнгын бодит хүч чадал билээ. Бид нүгэл харамслаар тамлагдаж дашлагдах үед тэрээр биднийг эдгэж чадна. Христийн цагаатгал хэрхэн хийгснэг бид бүрэн дүрнээр ойлгож чадахгүй байгаа ч гэсэн бид бүх оюун ухаанаас дээгүрэх бурхны амар амланг мэдэрч чадна гэсэн ерөнхийлөгч Пакрийн заасан зарчмыг үнэн гэдгийг өөрөө мэдэрсэн бөгөөд энэ талаар гэрчлэлтэй билээ. Би Тэнгэрлэг эзэгтэй болон түүний хүү Иесус Христэд хайртай. Би өөрийн итгэл, өөрийн үнэнч байдал болон үнэн сэтгэлийг тэдэнд даатгадаг. Бурхан бол бидний Тэнгэрлэг эцэг мөн бөгөөд түүний хүүхдүүд бид гэдгийг би гэрчлэж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
I speak tonight to my brother.
Би энэ үдэш 19 сарын дүн нартаа хандан ярьж байна. Өөрөө хэн гэдгээ, амьдралынхаа зорилгоо юу болохыг, энэ зорилгоо биелүүлэхийн тулд хэрхэн амжилтанд хүрэх тухай та бүхэнд илүү гүн гүнзгийгээр ойлгуулахыг би хүсэж байна. Та бүхэн энэ дэлхий дээр маш онцгой цаг үед ирсэн юм. Бид агуу дайны хамгийн сүүлчийн чухал хэсэг рүү орж байна. Энэ дайнд дэлхийн суурнаас өмнөх үеэс эхлэн дэлхийн түүхийн туршид маш их хор хөнөөлтөөр үргэлжилсээр ирсэн. Христийг дагагчид ба түүнийг өөрсдийнх нь бурхан гэдгийг үгүйсгчдийн хоорондох дайны тухай би ярьж байна. Илчлэгч Иохан энэ дайны тухай инхүү хэлжээ. Тэнгэрт дайн болов. Майкл болон түүний тэнгэр илч нар луга тулдлаа. Лута тулдлаа. Луу болон түүний тэнгэр илч нар тулдаад тэдэнд хүч дутсан бөгөөд тэдэнд тэнгэрт байх газар олдсонгүй. Өнөөх агуу том луу буюу бүх ертөнцийг мэхлэгч чөтгөр ба сатан гэгдэг эртний могой доош хаягдав. Тэр дэлхий рүү хаягдлаа. Түүний хамт тэнгэр элч нар нь доош хаягдав. Сатан энэ өмнөх амьдрал болсон дайныг өдөөсөн билээ. Тэрээр эцгийн мань өөрийнхөө хүүхдүүдэд зориулсан авралын төлгөөг нь эсэргүүцэж энэ төлгөөг нь биелүүлэхэд төлөвлөхийг болсон ч христэгч эсэргүүцсэн. Харамсалтай нь эцгийн хүүхдүүдийн 3/1 нь сатаныг дагсан. Гэвч 3/2 нь дагаагүй. Залуу нөхөд та бүхэн минь эдгээр энийн дунд байсан бөгөөд эцгийн аз жаргалын төлөлгөөг билүүлэхээр энэ дэлхийд ирсэн билээ. Харамсалтай нь тэнгэрээс хөөгдснөөр сатаны дайн төгсөөгүй билээ. Яахны ажигласнаар сатан болон түүний дагагчид дэлхий рүү хаягдсан бөгөөд тэд үлэмжих уур хилэнтэйгээр энд ирсэн. Тэдний уур хилэнцийн хор уршигн цагийн эхлэлээс нь хүмүүнийг тарчлаасан тэр аимшиг цус урсгалтаас харагдах буюу хүн төрлөختний зовлон зүдгүүрийн хэр хэмжиг зөвхөн бурхан л ойлгож чадна. Үрд мөнхөд орших тэрэрч зов зүдгүрэгстэйг хараад нулимс туслуулсан билээ. Би одоо энэ дэлхийн зуурдын түнхэн хожмын өдрүүдэд амьдарч байна. Хизэн нэгэн цагт эцгийн хүү өөрийг нь эсэргүүцсэн дэлхий дээр буцан ирж өөртөө үүнийг буцан авах болно. Тэрээр сатан ба түүний асар олон дагагчдыг дараах бөгөөд дарах бөгөөд ив найрамдал зөв шударгын мянган жилиг тогтоох бүлгөө. Энэ өдрийн урдаас мэдхэн улмаас бурхан өөрийн ханд улсыг энэ дэлхий дээр дахин сэргээсэн. Энэ ханд улс нь Иесүсийн хожим ингээд үсэм юм. Бурхан ханд улсыг энэ дэлхий дээр үүсгэх бусад бүх уралдалт бүтээгүй. Тийм ээ. Амжилтгүй цаг үе гэж байсан. Гэвч бурханы ханд улсыг хүн төрөлхтний дунд өмнө хизээч мөхшгүй байлгадаж чадаж байсан тэр зүйлүүд байсан. Энэ бурхны ханд улсын хамтын сүүлчийн сэргээлт эдгэрийг өөр билээ. Энэ тэгхийн аргагүй тул яагаад ч бүтэхгүй болох билээ. Бурхны ханд улсын энэ сүүлчийн сэргээлтийг амжилтанд хүргэхийн тулд энэ урд өмнө хизээч байгаагүй сүнсний хүчээр эхэлж мөн тэр сүнсний хүч болгоод байсан юм. Эцэг болон түүний хүүд хөдөлмөрлөхөөр энэ хожмын өдрүүдэд төрж эргэсэд эцгийн хамгийн зоригтой шударга хүмүүнлэг охид хөвгүүд юм. Тэдний зориг шударга байдлын дэлхийн амьдралын өмнө сатантай тэмцэх үед харагдсан. Тэнд сайныг эсвэл хилэнцгийг үлдээсэн. Тийм тул тэд сайныг сонгон үлэмжийн ихтгэл хийгээд сайн үйлдлүүдийг харуулсан билээ. Ийм чанарууд нь одоо бурхны ажлыг дэлхийд тогтоож хүн төрөлхтний бодгалыг жүтгэрийн хүчит уур хилэнгээс аврахад хэрэгтэй юм. Арууны санвартай залуу нөхөд минь, та нар эцгийнхээ эдгээр зоригт шударга хөвгүүд юм билээ. Та нар их эзний өргөөний хүтэн чадал болох түүний дайчд нь юм. Та бүхэн хилэнцгийн оронд сайныг сонгож үлэмжийн итгэл ба сайн үйлүүдийг харуулсан билээ. Өөрсдийн хувийн төхийн улмаас та нар энэ хожмын өдрүүдэд дэлхий дээр ирж өмнө хийсэн бүхнээ дахин давтаж, хилэнцгийн оронд сайныг сонгож, үлэмжийн итгэлтэй байж, сайн үйлүүдийг бүтээж, энэ бүхнээ дэлхий дээрх бурхны хаан тус болон өөрсдийн ахмад үсэн өмнөөс хийх үүргийг хүлээн авсан юм. Бурхны хаант улс дэлхий дээр ийм хүчтэйгээр дахин сэргээгдэхэд сатан өөрт нь богинохон хугацаа байгааг мэдж байгаа. Мөн тэрээр бурхны хаант улсыг түүний хүмүүсийн зөрчлөөс өөр юу ч буулгаж чадахгүй гэдгийг мэдж байгаа. Тиймээс та нарыг нүгэл гэмрүү уруу датахын тулд тэрээр өөрийн хамаг хүчээр хичээж байна. Хэрэв та нарыг гимнүгэл рүү түлхэж чадна, тэрээр та нарыг гимнүгэлрүүлэх чадна. Энэ та нарыг бүрэн цагийн номд үлчиж, ариун сүмд гэрлэж, ирээдүйн хүүхдүүдэд ихтгэл бас чадахгүй болох болно. Мөн энэ зөвхөн та нарыгч биш, мөн сүмийг дорд туулдаг юм. Түүний дайны гол зорилго одоо та нар руу бурхны хөвлүүдийн болон Иесус гэрчлэлийг сахдаг та нар руу минь чиглээд байна гэдгийг мэдэх тун. Залуу нөхд минь, бидний энэ өдрүүд болон ирээдүйн өдрүүд маань хизээ хэцүү цаг гэдгийг ухаарах хэрэгтэй. Үүний талаар ерөнхийлөгч Бой К. Пакер ийхүү дүрсэлжээ. Сүмийн болон дэлхийн түүхэнд бидний одоогийн нөхцөл байдалтай харьцуулахаар юу ч би мэдэхгүй. Содом болон Гоморад ч биднийг одоо хүрээлээд байгаатай адил нүгэл завхарлан хэтэрхээр юу ч болоогүй юм. Бозор бүдүүлэг үгс, хараал зүхэл хаа сайгүй сонсогдож байна. Хэлхэн аргагүй бозор нүгэл гажиг явдал нь нууцлаг байдаг байсан бол одоо энэ ил задгай болж тэр байтугай хуйлаар хамгаалагдсан байна. Эдгээр зүйлс нь Содом ба Гоморад хязгаарлагдмал байсан. Харин одоо дэлхий даяар тархаад одоо бидэн дунд ирээд байна. Та бүхнийг айлхахын тулд биш, харин чанд байлхахын тулд би өнөөгийн энэ нөхцөл байдлын талаар ярьж байна. Мормон энэ талаар бид бүхэнд хэлсэн энэ өөрө энэ чанарыг адсны улмаас тэрээр үүнийг эрхэмлэн үнэлдэг байсан байх. Мормон 10 настай байхдаа хэрсүү хүүхэд бөгөөд ажиглан ойлгохтой түргэн байсны учраас Нефачуудын ард түмний нандин сэдлийг хамгаалах үүргийг хүлээн авсан. Мормон хэрсүү ухаантай байсан учраас 15 настай байхдаа их эзнэр зочлогдсон Иесусийн сайн сайхныг мэдсэн. Иймээс бид сатанаи эсрэг дайны хамгийн сүүлчийн чухал хэсэг рүү орохдоо дэлхийн үйл ажиллагаанд хэрсүү хандах хэрэгтэй. Дэлхийн үйл ажиллагаанд автах аваас энэ та бүхний сүнсийг дөрөд тула зогсохгүй бүр сөнөх бөгөөд амьдрал амьдралынхаа нандин үргийг биелүүлэхэд ч саад болох болно. Та нар хар тамхи, арх тамхи хэрэглэж болохгүй. Та нар порнограф болон ёсортхонгүй үйл ажиллагаанд оролцож болохгүй. Та нар худал ярьж, доромжилсан ба бохир хэлээр ярьж болохгүй. Та нар өөрсдийн биеийг шивээс нүхээр гутааж болохгүй. Та нар эдгээрийг үлдэх аваас өөрсдийн бодголын төлөөх тэмцэлд дийлж чадахгүй. Чадахгүй төдийгүй мөн эцгийнхээ бусад хүүхдүүд бодгалын төлөө тэмцэх тэр залуу цэрэг нь байж бүр чадахгүй билээ. Хүн төрлөختний дайсныг минь агуу дайнд ялахын тулд эхлэхийн үед ялагдсан шиг л ялах хэрэгтэй. Тэнгэрдэх дайнд ялалт болоход нэгэн чанга дуу хоолоо инхүү тунхаглажээ. Эдүгээ бидний бурхны аврал хүч хаанчлал ба түүний христийн ирэх мэдэл хурч ирлээ. Тэд Майхл болон түүний тэнгэр илч нарыг хилж байна. Түүнийг жүтгэрийг хилж байна. Бурхны цус өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялжээ. Тэд үхэн үхтлээ амиа хайрлаагүй юм. Өөрөөр хэлбэл Эцэн Иесус Христэд итгэх итгэлээр болон түүний цагаатгалыг золиоссоор эцэг хүртэл хадгалсан түүний гэрчлэлээр мөн тэд өөрийгөө эзэн болон түүний ажлын төлөө зориулсны улмаас сатаныг эхлэлийн үед дийлсэн юм. Хэрэв мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд итгэл гэрчлэл болон эзэнд тэд өөрсдөө золиосснаар сатаныг дийлсэн бол энэ амьдралд ч мөн адил байх болно. Энэ та бүхний цорын ганц бата дийлшгүй хамгаалт юм. Яаж тийм гүн үнждэглийг эзэмшиж чадах вэ гэж би та нарт бодож байж болох юм. Дэлхий дээр эрэхтэй Адам, Ив хоёр жүтгэрийг давах итгэлийг Joseph Smith-ийн багдаа хийж байсан тэр зүйлүүдийг хийж болох юм. Эхэнцэндээ хандан залбар. Та бүхэн хэрвээ тэр залбирлыг хүлээн авч чадах юм бол та бүхэн тэр зүйлүүдийг өөрсөндөө бий болгох болно. Та бүгдийн итгэл бол бат бэх болно. Хоёрдугаарт Тэнгэрлэг эцгийн дуу хоолойг сонсох хэрэгтэй. Түүний бидний хэлж байгаа зүйл нь бол маш их намуухан дүлгүүн тим байх болно. Түүний хайр болон инэрлэлээр бид бүхэн дэгжигдэх болно. Түүний дуу хоолойг сонсож болох юм. Та нар амьдралдаа хэр намгүй байгаа, хэр заалгах хүсэлтэй байгаагаас чинь үндсэс нь судар гэрчлэл дуундаж бай, түүний дуу хоолойг сонсох хэрэгтэй юм. Түүний хайрыг илэрхийлсэн дуу хоолой та бүхэнд байгдах болно. Гуравдугаарт түүний өгсөн үгүүдийг би өөртөө шингээж, тэр зүйлүүдийг бий болгохыг та бүхэн хичээх хэрэгтэй. Түүний хийх ёстой зүйлүүдийг та бүхэн хийх хэрэгтэй. Хэдий хэцүү байсан ч гэсэн тэр зүйлүүдийг одоо яг энэ мөчид хийх хэрэгтэй. Их эзний дуу хоолой болон тэр зүйлүүдийг сонсох хэрэгтэй. Түүнийг даг, түүний гэрчлэлийг бид бүхэндөө бэлтэг. 10-ны зэрэгтэн ахнараа, тэр зүйлүүдийг үгүйсэх хэрэггүй, тэр зүйлүүдийг дагах хэрэгтэй. Тэр бүгдийг өөр дөрөө бий болгож, өөрийнхөө бамбааг бий болгож, тэр зүйлүүдээс өөрийгөө хамгаал. Та бүхэн тэр бүгдүүдийг хийсэн. Итгэлтэй бай, зүв зохистой бай. Түүний гэрчлэл болон түүний хайр энэрвэл ирэх болно. Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand and sing Praise to the Man. President Dieter F. Ockdorf,
тэргүүн ерөнхийлэгчийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлэгч Dieter F. Ockdorf бидний хандан үг хэлнэ. Дараа нь тэргүүн ерөнхийлэгчийн 1 дугаар зөвлөх ерөнхийлэгч Ханер Б. Айрны үгсийг бид сонсох болно.
My beloved brethren, I'm honored to be with you at this worldwide priesthood gathering.
Дэлхийн дайхны самбартны энэ цуглаан дээр та нартай хамт байх хүндтэй аз жавшаа надад тохиолоо. Та нарыг адил бидний харьд бошиглогч ерөнхийлөгч Томас С. Монсон болон ерөнхийлөгч Айрынтай хамт байгаадаа би их баяртай байна. Агт нараа та бүгдийн итгэл бишрэл, ёс суртахууны хүч чадлын төлөө бид талархдаг билээ. Ахан дүүсийн энэхүү агуу цугларалтад оролцох нь чухамдаа онцгой боломж баяр баясгалан юм. Олон жилийн тойрт Германы Дармштадт ариун ёслолын байрнаас том хүнд төгөлдөр хуурыг хөгжмийн үйл ажиллагаа болгох зэрэгэлдээх соёлын танхим руу зөөж өгөөч гэж хэсэг ахнараас хүсэж илээ. Тэдний дунд мэрэгжлийн зөөчнэгч байсангүй Тимэс нүсэр том хүнд төгөлдөр хуурыг ариун ёслолын байрны дундуур гимтэлгүй зөөж соёлын танхимд аваачих нь бараг л боломжгүй юм шиг санагдж байлаа. Энэ ажилд зөвхөн биеийн хүч чадал төдийгүй бас эвдүү чамбай зохицуулалт шаардлагатайг бүгд мэдж байлаа. Энэ цэнцэн санал гарч байсан ч төгөлдөр хуурыг ном журмынхэн дагуу эвтэйхэн зөөжих нэгч санаа байсангүй. Бүр ядаад ахт нарыг хүч чадал өндөр нам насаар нь дараалан байрлуулж хэд дахин үзлээ. Огт болсонгүй. Ахт нар төгөлдөр хуурыг дэмийл торон зогсоод яах ч учраа олохгүй байтал миний нэг сайн найз хануул өөшин ах. Ахт нараа би биндээ тулж зогсоод зогссон газраасаа үргэе гэв. Энэ үн шиг амархан юм гэж хаа байхаа. Тэгээд хүн бүр зогссон газраасаа өргөдөл төгөлдөр хуур газраас хүнд ирж соёлын танхим руу бараг л өөрийнхөө хүчээр явчих шиг санагдлаа. Нөгөөх бэрхшээл энэ хүү шийдэгдэх нь энэ. Ахт нар бибиндээ тулж зогсоод зогссон газраасаа өргөх хэрэгтэй байжээ. Лүшин ахын энэ хүү хялбархан энгийн санааг би олонтоо бодж байсан бөгөөд энэ санаа надад их гүнзгий үннийг агуулдаг гэж санагдж билээ. Өнөө орой би зогсож байгаа газраасаа өрг гэсэн энхүү энгийн хялбар санааг дэлгэрүүлэн тайлбарлахыг хүсэж байна. Зогсож байгаа газраасаа өргөх гэдэг санаа энгийн мэд санагдавч энэ бол хүчний зарчим мөн. Миний таньдаг самбартнуудын ихэнх нь энэ зарчмыг ойлгодог, үгээр амьдардаг юм. Тэд ямар ч ажилд тэр дороо хэнцүү шамлан ордог. Тэд самбартныхаа үүрэг хариуцлагыг итгэлтэйгээр биелүүлдэг. Тэд өөрсдийн дуудлагыг эрхэмлэн биелүүлдэг. Тэд бусдад үйлчилснээр их хэцэнд үйлчилж байгаа хэрэг. Ахт нар бие биендээ тулж зогсоод зогсож байгаа газраасаа өргөцгөдөг. Гэвч зарим хүмүүст энэ зарчим хэцүү санагддаг юм. Ингэхдээ тэд нэг хэсэг нь удирдахыг, нөгөө хэсэг нь нуугдахыг хүсдэг, хоёр бүлэг хуваагддаг юм шиг санагддаг. Тэд эсвэл титэм хүртэхийг, эсвэл агуйд нуугдахыг хүсдэг билээ. Удирдахыг хүсэгчд өөрсдөд нь даалгаснаас илүү ихийг хийх чадвартай гэж боддог байх. Хэрэв би бишоп байсан бол өөрчлөлт гаргаж чадах байсан гэж зарим нь боддог байж магадгүй. Өөрсдийнх нь чадвар дуудлагаас нь хавьгүй илүү гэдэгт зарим хүмүүс итгэдэг. Хэрэв тэд удирдах чухал албан тушаалд байсан бол өөрчлөлт гаргахын төлөө шаргуу ажиллах байх л та. Гэвч тэд би ердөөл нэг гэрийн багш. Эсвэл аль нэг чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн зөвлөх юм чинь ямар нөлөө үзүүлж чадах вэ дээ гэж боддог. Нуугдахыг хүсэгчд сүмд үйлчлэх зав чөлөө огт байдаггүй гэж боддог байх. Ариун ёслолын байрыг цэвэрлэх хэрэгтэй болоход дор жинхийг нүүхэд тусалцаа хэрэгтэй болоход бишоп түүнийг хичээл заагаач гэж хүсэхэд тэдэнд ямар нэг шалдаг бэлэн зэлэн байж лээдэг. Зарим гишүүд цаг зав огт байдаггүй гэдгээр шалдаглан үйлчлэхээс татгалздаг. Өөр зарим нь дуудлагыг хүлэн авдагч дуудлага эрхэмлэн биелүүлдэг үү гэдэг үгсийг ерөнхийлөгч Эзра Тафт Винсон 20 жилийн тэртээ бишопод гадсны ерөнхийлөгчдийн тайлангаас хуваалцсан байдаг. Ерөнхийлөгч Бенсон цааш нь бусад хүмүүс бидний авиас чадвар нөлөөгөөр адислагдахын тулд их хэцэн өөрийнхөө сүмд дуудлагатай байхыг бид бүгдээс хүсэн хүлээдэг гэж хэлжээ. өдөртхийг хүсдэг, нугдхийг хичээдэг ил хоёр хандлаг хоёул ичил үндэстэй байж болох нь сонин. Тэр нь амин хуваа хичээсэн үзэл юм.
There's a better way.
Танрийн донд хинчин тэргүүнд байхыг хүснэ, тэр нь танрийн боол болог гэж аврагч өөрөө бидэнд сургасан нь илүү сайн арга юм, арга зам юм. Бид бусад хүмүүст үйлчлэхийг хүсэхдээ амин шүтэл дээр биш, эндрэл дээр тулгуурладаг. Энэ бол Иесус Христийн амьдарч байсан арга зам шүү. Энэ бол сангаар эзэмшигч бүрийн амьдрах ёстой арга зам. Аврагч хүмүүний хүндэтгэлийг эргэлхийлдэггүй байсан шүү дээ. Сатан түнд дэлхийн бүх ант улс, дэлхийн алдар сууг сандал болгоход Иесус тэр дор нь ирснэ цаасан билээ. Аврагч амьдралын хад туршид олонтаа өөрөө ядарч, үе олон ажил үүрэгт дарагдан, хормын төдийч өөрийгөө бодох завгүй байсан ч өвдөж зовсон, өөг ашууд автсан, ад шоу үзэгдсэн хүмүүст заавал цаг гаргадаг байсан шүү дээ. Бид энэ хүү агуу үлгэр жишээг умартан их эзэнд бүх хүчин чадал, оюун чадлаараа үйлчлэхээс илүүгээр хүмүүний хүндэтгэлийг эрэлхийлэх замд хэтэрхий амархан, хэтэрхий олонтой хэлтрэн орж байна. Аахнараа, бид их эзний өмнө шүүгдэхэр зогсох үед дэлхийд эсвэл сүмд бидний хашиж байсан албан тушаалыг тэрээр харгалцж үзнэ гэж юу? Нөхөр, эцэг, сангуардан гэдгээс өөр ямар нэг нэр, алдар, цол бидэнд байсан эсэх нь түнд чухал байх болно гэж танд боддог уу? Бид хэрхэн зав чөлөөгүй байсныг, эсвэл бид хичнээн чухал хурал цуглаанд оролцсныг тэр харгалзаж үтсэн гэж тандэр боддог уу? Өдрөө хурлаар дүүргэж чадсан нь эхнэр хүүхдүүдтэйгээ хамт өнгөрүүлээгүй цаг хугацааг зөвдгөх шалтгаан болно гэж тандэр боддог уу? Их эзэн бидний шүүдгээс шал өөрөөр шүүх болно. Тэрээр ууртоо үйлчэлдэг чухалтанд биш, харин чухал үйлчлэгчэд баярладаг билээ. Энэ амьдралд даруухан тэдгээр хүмүүс л ирэх амьдралд алдар суугийн тэтмиг өмсөх болно. Хүрэн хамб хилэн хувцастай өдөр бүр тансаг гэдэ будаа зоогладаг баян хүний тухай түүхийг ярихдаа Иесус өөрөө энэ сургаалыг заасан юм. Гэтэл гуйлагч Лазар энэ баян хүний хоолны шавхруу өвдөл цөвдөл төдийхнөр голцоогоодаг байжээ. Дараагийн амьдралд Лазар Авраамийн дэргэд алдар сууд залрахад нөгөөх баян хүн тамд хаягдаж таршлан зовох болно. Энэ жил Жон Ройл Мойлийн мэндэлсний 200 жилийн ойд хойж байна. Жон бол Англи дахь гэр орноо орхон гар тэрэгтэй бүлгийн бүрэлхүүнд орж Salt Lake хөндөй рүү хурж ирсэн юм. Salt Lake хотод залгаа хөндөй дэх нэг жижигхэн хотод байшин барьсан аж. Жон бол онцгой сайн чулуучин байсан бөгөөд энэ ур чадрынх нь учир Salt Lake-ийн арим сүмийн барилга дээр ажил нуу гэж түнэс хүсжээ. Жон нэгдүгээр бүрийн шөнийн 2 цагт гэрээсээ гарч ажилдаа цагтаа очихын тулд 6 цаг явган явдаг байсан гэдэг. Тэр 5 дахь өдөр орой 5 цагт ажилласаа гарч явган явсаар бараг шөн дунд гэртэ ирдэг байлаа. Ажилдаа ийм байдлаар ирж очиж тэрээр олон жилиг үджээ. Нэг өдөр гэрийнхээ ажлыг хийж байтал нэг үхэр хөл рүүн тийрэхэд хөл нь хугарч битүүр бэрдсэн байна. Эмчилгээний хэрэгсэл хомс байсан туучир хугарсан хөлийг тайрахаас өөр ямарч араггүй байсан аж. Жонни гэрийнхэн найз нар нь түүнийг хаалганд хүлж байгаад хөлийг нь өвдөг нөөс нь хэдэн сантиметр доогор номтой хөрөөгөр тайрсан аж. Ийм бүдүүлэг аргаар хөлд нь мэс засал хийсэн ч хөл нь эдгэрч эхлэв. Жон орон дээр сууж чаддаг болсон үедээ л хиймэл хөлөнд нь шагаа болдог эвтэйхэн үйтэй модон хөл уралж эхэлжээ. Ийм модон хөлөөр явхад их өвдөж байсан ч Джон бууж өгсөнгөө. Salt Lake-ийн ариун сүм рүү 7 хоног бүр 35 км явж ажилдаа ирж очсоор сүулдэ өвдөхийг тохоо болсон гэдэг. Түүний гараар сийлэгцэн ариун байдлыг ихэцэнд гэдэг үгс Salt Lake-ийн ариун сүмд ирдэг хүн бүхний нүдэнд алдран туяарч харагддаг билээ. Джон үнэг хүмүүний магтаал олох гэж хийгээгүй юм. Тэр бас ажил үүргээсээ няцаж шантраагүй юм. Ажлаас няцаж шантрах бүхий л шалтгаан түнд байсан ч тэр шүү. Их эзэн өөр өөр нь юу хэлэхийг хүсч байсныг тэр мэдж байсан хэрэг. Олон жилийн дараа Джонни ач хүү Хенри Демойл 12-ын чуулгын гишүүнээр дуудагдаж эцэст нь сүмийн тэргүүн зөвлөлд үлжилсэн билээ. Эдгээр дуудлагуудад ерөнхийлөгч Мойл үйлчилж байсан нь түүний хойд нэр төрийн хэрэг байлаа. Харин өвөг эцэг Джонихн үйлчлэл сайн мэддэггүй байгаа ч гэсэн их эзний таалалд нийцсэн нь тодорхой юм. Джонни зан төлөв золиослын өвн итгэл бишрэлийн манлай гэр бүл болон сүмийн өмнө хүлээх үүргийнх нь туг болж байв. Джон Ролд Мойл зогсож байгаа гацраас өргөх гэдэг үгийн утга учирыг ойлгодог байжээ. Ховь хүний нэрд гарсан байдал бидний үйлчлэлийн үн цэнийн үзүүлэлт болдгүй. Жишээ нь Хилмэний 2000 хөвгөөний нэг нэхэнч нэрийг бид мэдэхгүй шүү дээ. Ховь хүнийх нь ховьд бид нэрийг мэддгүй. Гэвч тэд бүгдээрээ нийлээд тэдний нэр шударга байдал, зоригт байдал болон үйлчлэхэд бэлэн байдлын үлгэр жишээ болон үргэлжид дурсагдах болно. Ганц нэгээрээ хинэнч хүрэхгүй амжилтанд тэд хамтаараа хүрч чадсан юм. Энэ бол сангвартан ахтнар бидний хувьд чухал сургамж юм. Бид бие биендээ тулж зогсоод зогссон гацраас өргөх юм бол бид хувийн нэр хүнд хувийн жаргалаас илүү бурхны хаант улсын алдар суугийн төлөө санаа тавих юм бол бид улам илүү их амжилт олж чаднаа. Дуудлаг бүр үйлчлэх, өсч хөгжих боломж мөн. Ямар ч дуудлагыг өөрөөсөө доогуур гэж үзэх хэрэггүй. Дуудлаг бүр нь үйлчлэх, өсч хөгжих боломжоор хангадаг. Ховь хүний сүнслэг байдлын өсөлт рүү хөдөлдөг үйлчлэлийн боломжийг гишүүн бүрт олгодог арга замаар их эзэн сүмийн зохион байгуулсан юм. Та ямар ч дуудлагтай байсан, дуудлаг зөвхөн бусдыг бэхжүүлж, бусдыг адслах төдийгүй Тэнгэрлэг эцэг таныг ямар хүн байхыг хүсдэг шиг тэм хүн болох боломж гэж үзхийг би та бүдээс хичээнгүйлэн хүсэж байна. Гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг өөрчлөн зохион байгуулах зорилгоор бисионы гадснуудад очих үедээ зарим нэг ахтай ярилцлаг хийхэд тэрээр дараагийн ерөнхийлөлт байх юм байна гэсэн мэдрэмж түнд төрсөн тухай ярихэд миний гайхсныг яана. Үүнийг би анхудаа сонсоод юу гэж хариулахаа мэдсэнгүй. Ариун сүмс надад ойлголтог хүртэл нилээд хугацаа өнгөрсөн юм. Хүн бүрт өгөх тодорхой дуудлага их эзэнд байдагт би итгэдэг. Заримдаа тэрээр би тодорхой дуудлагыг хүлээн авахд зохистой болохыг хэлдэг. Сүмсний өдөөлтөр биднийг хангадаг. Энэ бол бурхнаас ирдэг сүнсний бэлэг, урайлгахан нэгүүлсэл билээ. Гэвч их эзэн бидэнд чи хэдийгээр энэ албан тушаалд үйлчлэхээр зохистой ч гэсэн энэ бол чамд өгөхөөр миний сонгосон дуудлаг бишээ. Харин үний оронд чи зогсож байгаа газраас өргөх нь миний хүсэл гэж хэлж болох ба ин хэлэхэд нь бид эдгээр үгсийн үлдснийг нь сонсдгүй заримдаа. Бурхан бидэнд сайн болох зүйлсийг мэддэг билээ. Зөвхөн таны гүцэтгэж чадах ажил. Сангвартан бүхэн онцгой байранд байж зөвхөн тэр л гүцэтгэж чадах чухал ажил үүрэгтэй байдаг. Ерөнхийлөгч Монсон өндөр наснууд өвчтэй хүмүүсийг хэрхэн харж хандаж хэрэгцээгийн үргэлж хангаан тэднийг хөгжөөж тайлбарлан хайрлж ажилладаг тухай түүхийг бид бүгдээрээ сонссон. Ерөнхийлөгч Монсон тун энгийн байдлаар харьцаад хүмүүсийн өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлдэг. Хэрэв ерөнхийлөгч Монсон сүмдэх гэр бүл болгонд айлчилж мөн харж хандаж чадсан бол ямар сайхан байхсан бол. Сайхан шүү дээ. Гэхдээ тэр ингэх боломжгүй, ингэх нь зүйтэй ч биш билээ. Ихэдсэн ингэхийг түүнээс хүсээгүй юм. Гэрийн багш нарын хувьд бидник өөртөд мань хуваарлагдсан айлуудаа харж хандаж мөн хайрлж байхыг ихэдсэн биднээс хүсдэг. Өөрийгөө зориулсан гэрийн багш байна гэдэг бол таны хувьд хайрын ажил юм. Ихэдсэн танай гэр бүлийн үдшийг цоон байгуулж хөтлөн явуулахыг гэрийн хэлэгч Монсноос хүсэхгүй шүү дээ. Тэрээр биднийг аав эцгүүдийн хувьд үнийг хийгээсэй хэмээн хүсдэг билээ. Өөрийн чинь дуудлага болон хариуцлагыг танаас илүү сайн хийж чадах, илүү чадварлаг, илүү туршлагатай бусд хүмүүс байдаг гэж та нар бодож болох юм. Гэвч энэ үүрэг дайжлыг ихэдсэн танд ямар нэгэн шалтгаанаар өгсөн юм. Зөвхөн таал тэдэнд хүрч зүштэйгэл нь нөлөөлж чадах хүн байх ч юм уу. Танаас өөр хэнч үнийг таны хийдэг арга замаар хийж чадахгүй байж мэднэ. Бидний Тэнгэрлэг Эцэг хүүхдүүддээ тусалж амьдралыг нь ажиллах буянт ажилд өөрийгөө төлөөлөхыг биднес хүсдэг билээ. Хүн бүр самгарын хүчийг зүр сэтгэл бодголтой байлгасаар бат бөх зогсон. Энэ үед өөрт нь өгсөн дуудлагад ажилдаа би сэтгэл бүх нэд ажиллан ажиллахыг тэрээр биднес хүсдэг билээ. Ахтнара таандра хичнээн хүчтэй байлаач тохиолдор хуурыг ганцаараа өргөж чадахгүй мөн тэгч хэрэггүй билээ. Үний ядлаар бидний хинэнч их эзний ажлыг ганцаараа хийж чадахгүй мөн хийх ёсгүй билээ. Гэхдээ бид бүгдээрээ их эзний хүлээлгэн өгсөн тэр газраас өргөх юм бол хинч энэ хүү ажлыг дээшлэн урагшлахаас болоолж чадахгүй билээ. Ахтнара, өндөр албан тушаал горилгоо зогсооцгоо. Хүмүүст үйлчлэхээс зайлсхийхэ болцгоо. Бид бол их эзэн Иесус Христийн тугийг өргөчд. Бурхны ариун сүнсээр дэмжигдэн эцэг хүртэл итгэлтэй үнэнч хүн нэг бүр нь Сионы ашиг сонорхолд би сэтгэл бүхнээ зориулсан, би бидээ тулж зогсон байгаа газартаа өргөцөх гэрээтэй хүмүүс гэсэн энэ эрхэм дээд сургамчийг үргэлж санацгаая. Би үний төлөө залбирч хайр адслаа та бүгдэд үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
My dear brethren,
tonight энэ үдэш би өөрөг хариуцлагууд нь заримдаа дийлдэшгүй мэт санагдах тэнгэр санууртуудаа урамшуулахыг хүсэж байна. Энэхүү бэрхшээлийн талаар би өмнө нь ярьж байсан. Энэ нь миний хайрлаж, үйлчилж явдаг тэдгээр хүмүүсийн маань амьдралд байнга тохиолдгийн улмаас би энэ тухай дахин ярихыг хүссэн юм. Санварын өргөд та нарын хүч чадлаас хамаагүй ихийг шаарддаг гэж санагддгийг та нар ихэнх нь мэдэж авсан байх. Энэ хичнээн 100 хүмүүсийн өмнө гадсны чуулган дээр яриа өгөхөөр асуугдах үед тохиолдож болох юм. Шинхэн хөрөвчийн хувьд олон нийтийн өмнө залбирах юм уу? Анх удаа хичээл заахаар асуугдах үед ч тохиолдож болох юм. Зарим хүмүүст номлогчийг бэлтгэх төвд гадаадд сурахыг хичээж байгаа үед ч тохиолдож болох юм. Хэрэв тэр нь тийм бэрхшээлтэй биш байсан бол тань л биш хотын гудамжинд дуулсан бүх хүмүүстэй сайн мэдээний сэргээлтийн тухай болон аврагчийн тухай гэрчтэй хуваалцахыг номлын эрхлэгч шаардах үед тохиолдож болох юм. Номлоо дуусгавал итгэлтэй санваартан байх нь арай амар болно гэж тэр үе танарт бодогдсон байх. Гэвч хэдэн жилийн дараа эхнэр болон нэлхэх хүүхдэд итгэж хайрлан сайхан сэтгэлтэй байж боловсралтай болохыг хичээн ахлагч нарын чуулган гишүүдэд тусалж тэр байдлаа тэднийг тавилга нүүлэхэд нь туслан ариун сүмд өөрийн өвөг дээдстэй үйлчлэх цаг гарахыг хичээн шин бүрч баг унтдаг байх болно. Тэр үед та нар итгэлтэй санваартан байсаар нас ахих тусам нэг их шаардлагатай зүйл байхгүй байх болно. Тэгээд л арай амархан болно да гэж бодон нэмсгэлсэн байж магадгүй. Арай настай та нар минь санварын үйлчлийн тухай нэгэн гайхамшиг зүйлийг мэддэг учраас нэмсгэлж байна. Итгэлтэйгээр үйлчлэх тусам чинь бурхан та нараас бүр илүү ихийг асуудаг гэдгийг та нар мэддэг.
the more the Lord asks of you.
Тэрээр илүү хүнд ачааг үүр хүчийг ч нэмэгдүүлдэг гэдгийг та бүхэн мэддгийн учраас баяртайгаар нэмсэгдэж байна. Тэрээр та нарын хүчийг нэмэгдүүлэхээс өмнө та нар өөрсдийн чадлаас бүр илүүгээр итгэлтэй өөрчлөх хэрэгтэй болгоно амаргүй. Энэ нь булчингаа хөгжүүлэхтэй адил юм. Хөгжүүлэхийн тулд булчинг эхлээд ядрах хэрэгтэй байдаг. Бүр сөлдөлт нь булчингаа ажилуулдаг. Ингэснээр булчин өөрөө эдгэж бүр илүү хүчтэй болж хөгждөг. Илүү агуу сүнслэг хүчин түүнд өөрчлөхийн тулд өөрсдийн хүч чадлаас илүүгээр хичээх үед Бурхан бидэнд өгч чадах бэлэг юм. Иесус Христийн цагаатгалын хүчээр бидний төрөлхийн чанар өөрчлөгдөж болно. Ингэснээр ачааг өөрөх бидний хүч биднээс асуусан тэр их илүү үйлчлэгийг гүйцэтгэхэд хэрэгтэйгээс ч бүр илүү их болж өгчдөг. Хин нэгэн санаварын үйлчлэгийг хэлбэр мэт харагдуулах үед үүнийг ойлгоход надад тусалдаг юм. Тэд ямар нэгэн хүн шалгуурыг даван туулсан юм уу үүнтэй удахгүй тулгарна гэдгийг би мэддэг. Иймээс тэдэнд дараахан оронд би өөрөө хариуцлага нь илүү хэц болох үед тэдэнд туслахдаа бэлэн байдаг. Хэцүү болох цаг нь заавал ирэх болно. Санаарын өөрчлөлт хүч чадлаас зориулах нь Бурхны төлөвлөгөөний дагуу түүний хүүхдүүдийг өөртөө үрд ханд амьдрахад тэнцвүүлэхэд заашгүй зүйл юм. Тэнгэрлэг өөрийнхөө хүүхдүүдэд хайртай. Түүнтэй хамт гэр бүлээр түүний алдар сууд дахин орших мөнхийн амьдралыг хүлээн авах боломжийг тэрээр бидэнд өгсөн юм. Энэхүү бэлгийг хүлээн авахар зохистой байхын тулд мөнх бус биеийг нүгэлд уруу датагдах боломжийг ба нүглээс цэвэрших амьлуулагдах зам аргыг тэр бидэнд өгсөн. Үүнийг тэр бидэнд боломжтой болохын тулд тэрээр өөрийн хайрт хүү Яховааг бидний аврагчаар өгсөн билээ. Аврагч нь мөнх бус амьдралд төрж уруу датагдж байсан ч хизээш нүгэл үлдээг байлаа. Тэгээд бид цэвэршигдэж болохын тулд тэр Гетсамины болон Голгатад бидний нүглийн төлөөсөө төсөн юм. Цэвэр ариун байдалд Иесус Христос нүглээн амьсгалаар баптизмын яслоор цэвэршгээр түүний тушаалуудад дагах гэрээ хийж үүнийг дахаар итгэлтэй байх зөвхөн тэдгээр хүмүүс л ирдэг билээ. Бидний бодгын хүчит дайсан болох Люцифер Бурхны хүүхэд бүрийг мөнхийн амьдралын аз жаргалыг хүлээн авахаас олдуулж эзэмшихийн тулд өөрийн зарснартайгаа эцэс төгслгүйгээр хичээх болно. Нинжин сэтгэл болон агуу итгэлээр Тэнгэрлэг эцэг аврагч хоёр түүний цөөхөн хідэн хүүг сонгон энэ дэлхий дээр санварыг барих эрхийг олгосон юм. Тэнгэрлэг эцгийн олон хүүхдүүдэд Иесус Христийн үнэн сайн мэдээ болон түүний яслуудыг хүлээн авах боломжийг олгохдоо бид Бурхны болон түүний яслуудыг хүлээн авах боломжийг олгохдоо бид Бурхны нэрээр үлдэх хүч болон эрх мэдэлтэй. Иймээс бид Бурхны бидэнд өгсөн итгэл найдварын чухлыг мэдэрч чадна. Мөн санварын агуу чухлыг болон бидэнтэй тулгардаг үүний эсрэг байдаг зүйлүүдийг та нар мэдэрч чадна. Би заримдаа дэндүүх ачаалттай санагдахт гарах зүйлгүй. Би үүнийг хийж чадах хэсгээ мэдэхгүй байна гэсэн та нарын бодол нь Бурхны санварыг барихын утга учирын үнэн байдлыг та нар ойлгож байгаагийн шинж. Та нар өөрсдөө дангаар үүнийг хийж чадахгүй юм. Энэхүү үүрэг хариуцлага нь миний болон та нарын мөх бусын хүчнээс хэтэрсэн бөгөөд чухал зүйл юм. Үүнийг таньж мэдэх санварын агуу бэлжлийн үндэс суурь нь билээ. Хангалтгүй байдлын мэдрэмж биднийг довтлох үеийн аврагчаа санах хэрэгтэй үе юм. Тэр бидэнд энэ ажлыг ганцаараа хийдгүй гэдгийг баталж өгдөг. Тойлон дээрээ ил тавьж, мөн өөрийн чадвартаа эргэлцсэн үедээ санах хэрэгтэй содрууд бий. Жишээлбэл, 6 сарын өмнө дэндүү хүн санагдсан тэр үед маань ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг дуудлагтаа зоригтойгоор биелүүлэхээр ажиллаж байхдаа аврагчийн амсан үсийг сонсон юм. Түүний хэлсэн аврагчийн санавартуудын бяцхан хамтлагтаа өгсөн эдгээр үгсийг башиглагч маань миний толгой дээр гараа тавихтай болсон юм. Мөн та нарыг хинч хүлээн авлаа гэсэн бид тэнд бид ирчлэн байх болно. Учир нь би та нарын нүрийн өмнө явах болно. Би та нарын баруун гарталд мөн зүүнтэй байх болно. Мөн таны сүнс та нарын зүрх сэтгэлд мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно. Ерөнхийдөө Мосийн санаж иш тассан энэхүү амлалт нь миний хувьд биелэгдсэн билээ. Эргэл займын итгэлээр солигдож, сүнс над дээр ирж, эмнэлгийн ажилчаа сүнслэг өдрөмжийг хүлээн авч, амь минь аврагдаж би дэмжигдсэн юм. Ерөнхийдөө Мосийн тэрхүү ажлын ачаар аврагчийг санаж, мөн тэрээр өөрт нь үүшлэх үед бидний өмнө болон хажууд байх болон гэсэн амлалтад нь итгэхэд надад өргөлж амар байх болно. Тэнгэр элчүүд биднийг дэмжих болно гэсэн амлалт нь үнэн гэдгийг би мэднэ. Илэшгийн айсан зарц нартаа өгсөн баталгааг та нар санаж болох юм. Үйлчлэл дэндүү ачаалтаа минь санагдах тэр үед маань энэ баталгаа нь биднийх болдог. Илиша үнэн бөгөөд айн шиг бэрхшээлтэй тулгарсан юм. Бурхны хүний зарснаар эрт босоод гадагш гартал харагдав. Морд болон тэрэг бүхий их цэрэг хотыг бүсэлж байв. Зарсны лашаад, аяа эзэн минь, бид яах билээ гэв. Тэрээр хариулахдаа, бүү айхдан, учир нь бидэнтэй хамт байгч нь тэдэнтэй хамт байгчдаас илүү олон юм гэв. Тэгээд Илиша залбирэн, өө эзэн, би залбирч байна. Түүнд харуулахын тулд нүдийг нэгэж гжилжээ. Эзэн зарцын нүдийг нэш тэр харав. Харагтун Илашигийн бүхий л иргэн тойрон дэх уул нь галт морд тэргээр дүүрсэн байв. Энэ зарцтай адилаар бидний эсрэг байгчдаас бидэнтэй хамт байгчд нь илүү олон юм. Та нартай хамт байгчдын зарим нь мөнх бос нүдэнд үзэгдэхээргүй байх болно. Их эзэн таныг дэмжих бөгөөд тэрээр танаар туслуулахар бусыг дуудах болно. Ийм учир бидэн чуулгууд байдаг юм. Ийм учраас чуулгын удирдагчид чуулгын цуглаан дээр нүүр болон нүдрүн хардаг юм. Ийм учраас бишоп Пристийн чуулганд зөвхөн удирддаг биш юм. Тэр Пристийн царайг ажигладаг. Та нар ийм бишоп ахлагчийн чуулгын ерөнхийлөгч юм уу? Номлын ерөнхийлөгчтэй болох болно. Тэрээр та нарт туслах ба та нарт туслуулахар хэн нэгнийг дуудах болно. Мөн энэ нь хэрэгтэй үед чинь тохирсон хамтрагчийг дуудахад тохиолдож болох юм. Энэ нь дор хаяж хоёр зүйлийг сануулдаг. Нэгдүгээрт, их эзний бидэнд туслуулахар илгээсэн тэдгэрийг таних хүлээн авах юм. Нөгөөх нь гэвэл өөрсдийн үүрэг хариуцлагаар дамжуулан бусдыг хүчрэгжүүлэх боломжийг олж харах юм. Нэг удаа нэг номлын ерөнхийлөгч 12 юм уу 13 хамтрагчтай байсан номлогчийн тухай хэлсэн юм. Тэрээр бүх хамтрагчт нь эрт гэрлүүгээ явах гэж байсан ч юм уу эсвэл эрт буцаагтаар болоод байсан. Гэвч бид тэдний нэгнийгч алдаагүй билээ гэж хэлсэнсэн. Тэр олон ачааллаа дарагдах шахсан намдагчдыг аварсан тэрхүү хамтрагчт нь энэ тухай дурдахдаа түүнээс гайхалтай бөгөөд сургамжтай хариултыг авсан юм. Тэрээр би энэ түүхийг үнэн гэж бодохгүй байна. Би тийм шантарсан хамтрагчтай ерөөсөө байгаагүй гэж хэлсэн юм. Номлын ерөнхийлөгч үеэс үе тохирсон тэнгэр элчийг илгээхээр удирдамж авсаар ирсэн гэж би хэлж чадна. Бид үйлчлэлтэй бидний хүчийг олон харан бидний дэмжих тусламж хэрэгтэй үед нь бидэнд өгөгдөх болно гэдэгт найдаж байна. Мөн бид өөрсдөө их эзнээс илгээгдсэн буслыг урамшигх тэр юу хүсэн хүлээж байна. Та нарыг илгээх үед хэрхэн тусаж болох талаар би та нартай нэгэн туршлага хуваалцъя. 12-ийн чулуу дуудагсны дараагийн тэргүүн зөвлөлийн ерөнхийлөгч Фаус над руу утсаар ирсэн юм. Тэр намайг өөрийнх нь офис дэрхийг урьлаа. Цай гарга надад уулахар болсонд нь санаа зовсоор би очиж билээ. Хідэн үг солисны дараа тэр над руу "Яасан? Болсон уу?" гэж асуусан юм. Намайг түн рүү бодлон гаргаад тэрээр "Би чамайг цуглаануудаар ажиглаад байна. Чи дуудлага хүчин чадлаас чинь хэдэрсэн бөгөөд чи үүн тохирсон биш гэж бодож байгаа юм шиг надад санагдлаа" гэж хэл. Энэ эргэлзээ надад хан мөрөгсөн мэтээр ирсэн гэж би хэлсэн. Тэрээр намайг тайшруулна гэдэгт би найдаж байсан. Би энэ эргэлзээний талаар мэдэж байгаад нь талархаад би түүнээс тусламж гуйсан юм. Гэвч түүний илдэг бөгөөд хатуухан хариулт нь би гайхаж байлаа. Тэрээр "Надаас битгий асуу. Түүн дээр оч" гэж хэлсэн юм. Тэгээд тэрээр дээш тэнгэр лүү зааж байлаа. Одоо хичнээн жилийн дараа би яг тэр офис суудаг юм. Тийшээ орох бүрдээ би дээш харж их эзний үйлчлэлийн ачаал нь дэндүү хүнд мэд санагдах хэн нэгэнд хэрхэн туслах жишээгээр харуулсныг нь сандаг үлээ. Түүнийг багш руу итгэл найдвартайр илгээх замыг ол. Хэрвээ тэд таны зөвлөгөөг дагах юм бол өөрсдөө хэрэгтэй хүчийг болон бүр жилийг хүлэн авдаг гэдэгтээ тэд мэдэх болно. Та нарын амьдралын туршид их эзэн хүч чадал зориг болон шийдэнгүй байдлыг хөгжүүлэх туршлуудыг та нарт өгсөөр ирсэн. Түүнд үйлчлэхэд бол та нарт эдгээр нь хэрэг хэрэгтэйг тэр мэдсэн. Зарим нь надад ирсэн шиг санвартнуудтай хамт зогсон дараах үгсийг чангаар хэлэх үед ирж болох юм. Тиймийн тул ай бурхны үйлчлэгийг эхэлж байгаа та нар эцсийн өдөр бурхны өмнө буруугаа зогсож болохын тулд та нарын бүхий л зүрх сэтгэл хүч чадал оюун хийгээ чадлаараа түнд үйлчлэхэ мэдэгтэн. Энэ өндөр жишгийг хүлээн авч үүнийг биелүүлсээр эхэзэн та нарт хүчин чадал болон итгэл найдварыг хөгжүүлж өгсөн юм. Энэ нь хизээж өөрийн хүслээсээ илүү чухал зорилгод үйлчлэхээр дуудагдах хэрэг болох юм. Үүнийг та нартай адил хаврын нэгэн хурц өдөр зүлгэн талбай дээр шинхэн агарын цэргийн цэнхэр хувцас өмсөн зогсож байх үедээ мэдэрч болох юм. Би их орноо хамгаалах үргийг хүлээсэн юм. Энэ нь дайны үе биш байсан ч би амьдралдаа ч золиослох шаардлагатай болж магадгүй гэж үйлшилд явж байгаагаа мэдэж байсан юм. Би бусдын адил баруун гараа өргөн их орноо үнэн шударгаар хамгаалж энэ үргийг ямар ч эргэлзээ эргэж бусалтгүйгээр өөрийн хүслээр хүлээн авч энэхүү албан тушаалын үргээ итгэлтэйгээр шанд биелүүлнэ. Үүнд бурхан надад туслах болно хэмээн тангараг өргөсөн юм. Миний биелүүлсэн тэрхүү амлалтыг дагах хүчин дийхэн байх үеэс эхлэн би болсон гэдэгт эргэлзээ үгүй билээ. Сануарын эхнийхэн жилүүдэд номлогчийн үдэлт гэдэг цуглаанд олон удаа сууж байсан юм. Одоо маш олон номлогч нар дуудагдж байна. Байгаа учраас тэд явхаас өмнө ариун ёслын цуглаан дээр зөвхөн довчхон ярэ өгдөг байлсан. Гэвч тэр үед нэг цуглааны бүхэл сэдв нь уг явах гэж байгаа намлагчдаар толгуурлаг байсан. Үүнд үргэлж зарим нэг дуг онцгойлон сонгодог байж. Буцаж ирсэн дөрвөн намлагч нар дараах дуг дуулахад ямар мэдрэмж төрсөн одоо ч хүртэл надад мэдрэгдэв. Хаа дуудсан ч би үйлчлэх болно, хайр дэх хэзмэн гэж цааш хэлсэн нэгт нь хэлнэ хэмээн тангаралдаг бөгөөд эцэст нь хийхс нэгт нь хийх болно хэмээн төгсгсөн. Миний болон мэдний бүх сануурын үйлчлэлийн хувьд энэхүү амлалт нь үнэн гэдэгт итгэх итгэл тэр үед ч мөн одоо ч төрдөг. Их эзэн бидний хаанч дуудсан би баяртай байж чадна. Цагаатглаар дамжуулан өөрчлөгдөж, мөн түнд эргэн ичж очихтай амьдрах зохистой байхыг Тэнгэрлэгдсийн хүүхдүүдэд уриалах түүний үгсийг ярих хэлшилтийг хүлээн авах болно. Бидний итгэлтэй үйлчлэлээр дамжуулан тэрээр бидний зүрх сэтгэлийг түүний хамтарлыг хүлээн авах ба түнд мөнхөд үйлчлэх зохистой болгон өөрчилж болдог гэдэгт тэр үед би итгэсэн ба одоо ч итгэдэг билээ. Би сануурын үйлчлэлдээ бүхнээ зориулвал тэр бидэнтэй хамт байж Тэнгэр элчүүд биднийг дэмжих болон гэсэн баталгааг болон бидэнд хэрэгтэй бүх зэргийг ихэзэн бидэнд өгнө гэдгийг би гэрчилж байна. Бид бурхнаар дуудагдсан гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ нь түүний үнэн сүм бөгөөд түүний мөнхийн сануур мөн. Би ерөнхийлөгч Томас С. Монсон дэлхийд дээр бүх сануурын дэлгүүрийг атгадаг гэдгийн гэрч юм аа. Holds all the keys of the priesthood and exercises them in the world. Jesus Christ in the name of Jesus Christ. Amen.
You've seen a witness tonight of the strength.
Бид хүн тэр хоёр зөвлөхийн тэг хүч чадлыг бид хүн сонссон. Тэгэд бид хүн би та бүхэнд хэлж байна. Бид бүгдийн үйл ажиллагаа бол хамтын үйл ажиллагаагаар Иесүсийн удирдлагаар явагддаг үлээ. Табернаклын арил дууны нэвтрүүлэг маргааш өглөө 9 цаг 30 минутаас 10 цаг хүртэл үргэлжлэгдэх болно. Бид нарт өнөөдөр орой сайхан дуулыг дуулж өгсөн Право дах намлагчдыг бэлтгэх төвийн сануурын арил дуулаханд талархлаа илэрхийлж байна. Өнөөдөр орой яриа өгсөн тэр хүмүүст маш их талархаж байна. Энэ номдогчнарын нарил дуурыханд маш их талархаж байна. Та бүхэн энэ зүйлдээс маш их сонирхолтой зүйлийг хүлээж авсан бах. Номлог бэлтгэх талбараас нэгэн номдогч над нэг юм хэлж үйлчлээ. Тэгээ миний энэ хийж байгаа үйл ажиллагаа бол тийм амархан зогсохоор тийм үйл ажиллагаа биш гэж хэлж байсан. Тэр болохоор испан хэлээр яригдах тийм номлон үйлчлэгэнд дуудагдсан байсан юм гэж хэлж байсан. Би чамд нэгэн зүйл зөвлөхийг хүсэж байна. Маргааш өглөө. Тэр маргааш өглөө тэр хүн хэлэхдээ япон хэлийг би сурмаар байна гэж хэлсэн.
And then have him report to you at 12 noon.
Тэгэд түүнийг 12 цагаас тэгэд тэр талаараа надад мэдэгдгийч хэлсэн. Тэр 10 цагаас над руу очсон.
And he wants me to know he's absolutely
тэр залуу
he can learn Spanish.
Тэр залуу испаныг испан хэлийг үнэхээр одоо сурахыг хүсэж байна гэж хэлж байсан.
I think I mentioned
Бьортон ярьж байсан. Миний яриа хэлсний дараа найрлалт учит Харк Олли Нэшнс дуулагд уулснаар энэ хуралдааныг өндөрхөн дараа нэгэн залбирлыг ахлагч Кифт Эдвардсон хэлнэ. Энэ үдэш үнэхээр үнж санвартнууд цуглараад байна. Энэ санварыг эзэмшдэг хийж байсан хамгийн том цуглаа нь байж болох юм. Та нарын ариун дуудлагадаа өөрсдөө зориулах нь урамшил төрүүлмээр. Та нарын үүрэг хариуцлагаас сурч авах хүсэл тань тод томрон харагдана. Та нарын бодгалын цэвэр ариун байдал та нарыг болон гэр бүлийнхнийг тань тэнгэрт ойртуулдаг. Дэлхийн олон хэсгүүд эдийн засгийн бэрхшээлийг туулж ирж байгаа билээ. Бизнесүүд ампуурч ажлын оронтой байхгүй болоод болж мөн хөрөнгө оруулалтууд аюулд ороод байна. Бидний хариуцлага тэдгээр маань үлсэхгүй, хувцсаар дутагдахгүй, гэр оронтой байхыг нь бид мэдж байх хэрэгтэй. Энэ хүс сүмийн санвартнууд эдгээр бэрхшээл нөхцөлийг хангахаар нэгдмэл хүчээр ажиллах үед гайхамшигыг үүлдэх боломжтой юм. Бид бүх хожмын гэгээтнүүдийн ухаалгаар тооцоолж гамтайгаар амьдарч мөн хэтэрхийлэх эсвэл шаардлагагүйгээр үр тавихгүй байхэмээн ухуулж байна. Сүмийн санхүүгийн байдлаар хянаж байгаа. Учир нь та нарын 11-ийн төлбөр болон өөр бусад нэмэр хандвууд золиослолтойгоор ирдэг болохыг мөн ариун сан болохыг бид мэддэг үлээ. Зөвхөн Тэнгэрлэг эцгээс л ирэх ажиллуудыг бид эзэмшиж болохын тулд өөрсдийн гэр орныг зөв шударгаан орогнол, залбирлын байр, хайрын өргөө байлгацгаая. Түүний үдрдэмж үдр тутмын амьдралд маань хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Энэ асар олонд санбарын хүч мөн бусадтай гайхамшигт сан мэдэг хуваалцсан мөн туслах хүчин байдал байгаа билээ. Бусдыг идэвхгүй болон маадгар байдлаас нь өргөх тэр гар бидэнд байгаа шүү. Бусдыг арай өндөр газраар алхахт нь мөн олныг залгахаар айлгах тэр нүглийн намгаас зайлсхийхэд нь бусдыг урамшуулахаар бид өөрсдийн санварын дуудлагада итгэлтэйгээр үйлчлэх тэр зүрх сэтгэл бидэнд байгаа шүү. Бодголын үндэс нь бурхны мэлмид үнэхээр агуу билээ. Ийм мэдлэгтэйг мэдгтлэн улмаас бусдын амьдралд өөрчлөлт гаргах нь бидний үнэт завшаан билээ. Эзекиэлд гарах эдгээр үгс нь энэхүү ариун үйл ажил үйлсэд аврагчийг дагах бид бүгдэд хамааралдаг билээ. Би та нарт шин зүрхийг өгч та нарын дотор шин сүнсийг оруулна. Би өөрийн сүнсийг та нарын дотор оруулж та нарыг өөрийн тогтоолуудаар явуулна. Та нар миний зарилгыг сахихыг анхаарах болно. Би та нарын өвөг дээдсд өгсөн газар нутагт амьдрах болно. Тиймээс та нар миний ард түмэн болж би та нарын бурхан болно. Энэхүү амлалтыг хүлээж авахд бид юу хийх хэрэгтэй вэ? Энэхүү эзлэлийг хүлээж авахд юу биднийг тэнцүүлэх вэ? Би та бүхэнд 3 зүйлийг хэлхийг хүсэж байна. Энэ бол Ароны болон Дикни зэрэгтэй ахнарт зориулагдсан байх болно. Найрсаг Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд эрэлт хайлт хийхэд маань туслах болно. Нэгдүгээрт сурах ёстой зүйлсээ суралц. Хоёрдугаарт хийх ёстой зүйлсээ хий. Гуравдугаарт хэн байх ёстой тэр хүнээ бол. Эхэзнийхээ мэлмид бид ашигтай зарцнаар байж болохын тулд эдгээр гурван сэдвийн талаар ярьцгаая. Нэгдүгээрт, сурах ёстой зүйлсээ суралц. Төлөөлөгч Пол бидний сурах чармаалтанд шаргуу байхыг хэлсэн. Тэрээр Филиппичуудад нэг л юмыг хийдэг, артхаа мартаж, урдах зүйлс руугаа зүтгэн тэмүүлж, хэр Иесус Христ дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналыг авахын төлөө байр руугаа урагшилдаг хэмээн хэлжээ. Мөн Еврейчүүдэд хандан тэрээр нүглийг хажуу тийш нь тавьж, өмнөө тавигдсан уралдаанд төвчээртэйгээр гүцгээе. Итгэлийн зохиогч бөгөөд бүрэн дүүрэн төшхөгч болох Иесус руу хараагач чиглүүлэх хэмээн ятгсан байсан. 12 төлөөлөгчийн чуулганд болон тэргүүн ерөнхийлөгчд олон жил үлчилсэн ерөнхийлөгч Стефан Л. Ричардс сануварыг эзэмшигчдэд хандан үй үй ярьдаг байсан бөгөөд үүнд хамаарах өөрийн философийн тайлбарлаж байсан. Тэрээр сануар гэдэг нь хүмүүнд даалгагдсан бурхны хүч хэмээн ихэнхдээ маш энгийнээр тодорхойлогддог. Миний бодлоор энэ тодорхойлолт нь зөв юм. Гэсэн ч өдөр тутмын хувьд би сануарыг үйлчлэлийн талаас тодорхойлох дуртай. Иймээс би үүнийг үйлчлэлийн төгс төлөвлөгөө гэж олонтаа нэрлэдэг билээ. Энэ хүү хишиг билгийн ач холбогдол чадварыг бүрэн ойлгохын тулд өөрсдөө дээр нь хүртээгдсэн энэ бурханлаг хүчийг хүмүүс ашиглах хэрэгтэй гэж би боддог учраас ингэж нэрлэдэг юм. Энэ үйлчлэлийн зэвсэг мөн. Бөгөөд үүнийг хэрэглээгүй хүн тэр хүн үүнийг алдах замд гарч байна. Учир нь үүнийг үл ойшоох түүнийг зогсохтой хэмээн ис тооцогдох гэдэг нь ичлэлтээр бидэнд мэдгдсэн байдаг үлээ. Сүмийн 11-р ерөнхийлөгч сүмийн агуу багш нарын нэг болох ерөнхийлөгч Харл Бэлли өөрийн зааврыг ойлгоход хялбархан үгээр хэлсэн байна. Бодоод үзтээ. Хүн сануартан болох үед тэрээр их эзний гүйцэтгэгч болж байгаа хэрэг. Тэрээр өөрийн дуудлагыг их эзний ажлыг хөөцөлдөж байгаа мэт бодох ёстой юм. Бодход та нарын зарим чинь угийн ичимхий ч юм уу эсвэл өөрсдөө дуудлагыг хүлээж авахд таарах чадвар байхгүй гэж бодож байж болно. Энэ ажлыг зөвхөн та нарынхч биш, минийхч биш гэдгийг сонцгаагаараа энэ бол их эзний ажил бөгөөд бид их эзний ажлыг хөөцөлдөх үед их эзэн тусалцаа авах эрхтэй юм. Өөрийн үүрүүлж өгсөн ачааг үүрчлэл хүчийг их эзэн нуруунд тань хайрлах болно. Хичээлийн анги заримдаа сүрдмэр санагдаж болох тул хамгийн үр дүнтэй заах боломжуудыг зарим ариун услын байр хичээлийн ангиас өөр газарт болдог. Хэдэн жилийн өмнө 10-ны сануарыг сэргээснэг тэмдэглэх үйл ажиллагаа болох үед 10-ны сануартнууд мань жилийн ийм үдрлийг тисэн ядан хүлээдэг байсныг би сайн санаж байна. Манай гадсны залуу хүүхэд автобусын сууж хойшо 145 км явж Клосферн хотын оршуулгын газар очдог байв. Тэд бид Мормон номын гурван гэрчийн нэг болох Мартин Харрисон оршуулгын газар үздэг байсан юм. Оршуулгын боржин шулуун багны бүгдээрээ торч зогсоод тэд зөвлөлийн гишүүн түүний амьдралын тухай танилцуулан гэрчлэлдэг Мормон номноос уншаад тэгээд үнний тухай өөрийн гэрчлэлийг хуваалцдаг байсан юм. Залуу хүүхэд маш анхааралтайгаар сонсч боржин чулуунд гараараа хүрч бас өөрсдийн сонссон үгс мэдэрсэн мэдрэмжийг тунгаан боддог байв. Логан хотын нэгэн цэцэрлэгт хүрээлэнд очиж өдрийн хоолыг иддэг байсан билээ. Тэгээд Логан дах ариун сүмийн талбайн зүлэгдэр хөөгүүд хэвтэн сүмийн өндөр шавх оройлоо ширтдэг байсан. Заримдаа сайхан цагаан үйл салхинд туугдн шовхорын хажуугаар яарч явж байгаа мэт санагдна. Ариун сүмийн зориг учрыг зааж өгдөг байсан. Гэрээ, амлалт гэдэг нь зүгээр л хилдэг үгнээс илүү утгатай юм болсон болсон билээ. Ариун сүмэн хаалгаар нь ороход зогстой байх хүсэл залуучуудын зүр сэтгэлд суулгагдсан юм. Тэнгэр ойрхон шимшиг. Суралцах хэрэгтэй юм аа. Сурсан ойлгомжтой байдаг билээ. Хоёрдугаарт хийх ёстой зүйлсээ хий. Сургаалда гэрэний 107 дахь хэсэгт сэтгэлэгцснэр бошиглогч Йозеф Смитер дамжуулан өгөгдсөн сануварын талаарх илэрхийлэлтэнд иймийн тул идэвгүй хүн бүр өөрийн үүргийг мэдэж авах. Тэрээр томлогдсон албан тушаалдаа бүхийг хичээл зүтгэлээ. Ажиллаг хэмээн бид уншихад мэдэж авах гэдэг үгээс ажиллах гэдэг үг рүү шилждэг билээ.
In the work assigned to him. No assignment is menial in the work of the Lord.
Бурхны үйл ажиллагаа нь бол зөвхөн тэр ихэдсний ажил үйлст хар ажил гэж байхгүй билээ. Юнифилч Жон Тайлер хэрвээ та нар дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэхгүй бас үүргээ гүйцэтгсэн бол аварч болох тэдний өмнөөс та нарт хариуцлагыг Бурхан хүлээлгэх болно. Хүмүүний сүнсний мөнхийн амьдрал хойшлуулагдахад бидний хин хариуцлага хүлээхийг хүсэх вэ? Нэг бодгалыг аварснаар эрх шагналт нь агуу баяр хөөр юм бол хичээл зүтгэл бараг гаргаагүйгээс болж бурхны нэг хүүхдүүдийг сэрэмжлүүлэг болон тусламжгүйгээр явуулснаар уг хүүхд нь бурхны найдвартай зарц эртэл нь хүлээх болсон бол хичээл зүтгэл аргагүй тэдний гэмшил ямар их байх бол. Шалах бүхнээрээ үүргээ гүйцдэг. Үлдснийг нь ихэдэн даатаг химэх эртний энхүү зүүрэг ямар ч үнэн гэж. Санвартнуудаар өгөгдөг үйлчлэлийн ихэнх нь чимээгүйгээр мөн магтаалгүйгээр хийгддэг. Найрсаг инээмсэглэл дулаангар байлт. Итгэлийн чин сэтгэлийн гэрчлэл нь үнэхээр амьдралыг дээшлүүлж, хүмүүний төрөлхийг өөрчилж, үндх бодгалуудыг аварч шалдаг юм. Пошт 2 жилийн номд үйлчлэхээр дуудагдсан Julius болон Dorothy Fisk хоёрын номлын яг тийм л үйлчлэлийн жишээ болсон билээ. Фисик ах Пош төрсэн байсан юм. Тэр хилээр нь ярддаг, хүмүүсийг хайрладаг билээ. Фисификч англ хүн. Пош болон үүний арт түмэн тухай баг мэдлэгтэй. Эхлэндээ ихтэлтэй гэтэд өөрсдийн хүлээсэн үүргийг гүйцэтгэж эхэлсэн. Амьдрах нөхцөл нь хуучных шиг ажил нь ганцаардмал үүрэг нь асар их байсан. Тэр үед Пош номлол байгуулагдаагүй байсан. Фискин гэр бүлд өгсөн хариуцлага нь номлол байгуулагдсанаас бусад номлогч нар үйлчлэхээр ирж болох хүмүүс заагдж болох хөрвүүлэгчд баптизм хийлгэж болох салбарууд байгуулагдж мөн цуглааны байрууд баригдж болохын тулд замыг бэлтгэх гэсэн хариуцлага байлаа. Фисик ахагч хоёр өөрсдөд нь ногдуулсан үүрэг хариуцлагын асар ихэс болж шантарсан болов уу? Ганц мөчийн дотор шантраагүй. Өөрсдийнх нь дуудлага бурхнаас ирсэн болохыг тэд мэдэж байсан. Тэд түүний бурханлаг тусламжийн төлөө амьдарч мөн ажилдаа өөрсдийгөө бүхэл зүр сэтгэлээрээ зориулсан юм. Тэр хоёр Польшт 2 жил биш, харин 5 жил болсон. Дээрх бүх зорилгууд нь бүгдээрээ биелэгджээ. Ахлагч Russell M. Nelson, ахлагч Hans B. Ringer бид нар Фиксигнтэй хамт Польшийн заасан газрын сайд адам Поткинтэй уулзахад тэрээр бид танаа сумыг хүлээж авмаар байна. Та нар байшингуудаа барьж болно. Та нар номлогч нараа илгээж болно. Та нар Польшд орж ирж болно. Ийм хүн химээгээд Julius Fisk Luzang танаа сүмд сайнэр үйлчлээ. Та нар түүний үлгэр жишээ болон ажил үүсэд талархаж болно хэмээн хэлсэн юм. Фиксингний адил ихэдний ажил үүсэд хийх ёстой тэр зүйлсээ бүгдээрээ хэцгээ. Тэгээд бид Julius хийгээд Dorothy Fixy-тэй хамтдаа миний тусламж тэнгэр ба газрыг бүтээсэн эзнээс ирдэг. Чамайг хамгаалагч тэрээр үүргэлэхгүй. харагтун Израилийг хамгаалагч тэрээр үүргэлэгч үгүй, унтахч үгүй хэмээх дуулын үгсийг сурайтлах болно. 3 дугаарт хэн байх ёстой тэр хүнээ бол Паул өөрийн хайртай нөхөр Тимотед би итгэгч хүмүүст үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл бол хэмээн зөвлөжээ. Бид өөрсдийн дуудагдсан тэрхүү зүйлийг амжилттайгаар биелүүлж болохын тулд хүлээсэн үүрэг хариуцлагын талаар залбирч бурханлаг тусламжийг ирж хайхыг би та бүгдэд ухуулж байна. Өөрөөс нь илүү дээгүр хүчийг хүлээн зөвшөөрөх нь уг хүнийг ямар нэгэн байдлаар доошлуулдаггүй хэмээн нэгэн хүн хэлсэн байдаг. Тэрээр илэрхийлж итгэж залбирч мөн олон гэдгээ гэдэгтэй найдах ёстой. Тийм чин сэтгэлийн залбиралт, хичээл зүтгэл хариултыг хүлээж авахгүй байна гэж байхгүй. Энэ итгэлийн философийн үндсэн бүтсэн билээ. Даруухнаар ирэлхийлэх тэдэнд бурханлаг тусламж ирэх болно. Мормоны номд бүгдийг нь хамрах нэгэн зөвлөгөө байдаг. Ихэдсэн тиймийн тул ямар хүү маягийн хүмүүс байвал зохох билээ. Үнээр би танарт хэлий, бүр миний адил буюу хэмээн хэлжээ. Тэр ямар хүн маягийн хүн байсан бэ? Тэр өөрөө үйлчлэлд ямар үлгэр жишээг үзүүлсэн бэ? Йоханны 10 дугаар бүлгээс бед би бол сайн хончин мөн. Сайн хончин хондийнхоо төлөө амиа өгдөг. Хөлсний хүн бол хончин биш. Хон сүргч түүнийх биш. Учир чон эрхийг хараад тэрээр хон сүргийг орхин зүгтдэг. Чон хондийг цөлмөж тараадаг. Тэр хөлсний хүн бөгөөд хон сүргч санаа тавьдаггүй тул зүгтдэг. Би бол сайн хончин мөн. Би өөрийнхөө өөрхөг мэдэх бөгөөд өөрийнхөө минь намайг мэднэ. Би эцгээ мэдхийн адил эцэг минь намайг мэддэг юм. Би хондын төлөө өөрийн эмийг өгнө хэмээн хэмээснийг сурдаг. Ахトゥ нар минь ээ. Бид сурах ёстой зүйлсээ суралцсан, хийх ёстой зүйлсээ хийлцэн, мөн хэн байх ёстой тэр хүнээ болох болтугай. Ингэснээр Тэнгэрийн ивэлийг бидэнтэй хамт байх болно. Бид ганцаараа биш гэдгээ мэдэх болно. Шууны унаж байгаагч анхаардаг тэр нь өөрийн зам аргаараа биднийг хүлээн зөвшөөрөх болно. Хэдэн жилийн өмнө би өөрийн удаан найз байсан нэгэн хүнээс захидлыг хүлээж авлаа. Захидлаа тэр гэрчлэлээ хуваалцсан байсан юм. Сурах ёстой, өстойг суралцсан, хийх ёстойг хийсэн, байх ёстой хүнээ үргэлж байхыг хичээсэн хүнд санаар хичнээн хүчтэй байдгийг энэ харуулж байгаа учраас би та нартай хуваалцмаар байна. 80 настайд 3 жилийн өмнө нассан үд болсон миний анд Фернби Борпин бичсэн захидлаас заримыг нь иш татай. Би 8 настайд баптизм өртөж, ариун сүнсийг хүлээн авсны дараа намайг сайн хүн байвал ариун сүнс надад насан туршид минь туслах болно гэдэг нь сайхан санагдаж байсан. Ариун сүнс зөвхөн сайн хүмүүстэй найзладаг бөгөөд бидний амьдралд ёсон бус орж ирэх юм бол тэрээр яваад өгнө гэж би залхасан байсан. Түүний завраар удирдамж хизээ хэрэг болохыг мэдэхгүй байсан болохоор энэ билгийг алдахгүй төлөө амдрахыг хичээсэн юм. Нэгэн удаа энэ миний аймаг аварсан шүү. Дэлхийн 2 дугаар дайнд би өмнөд номхон далаад байлдах би 24 бөмбөгчдэр буудагч бас инженер байсан юм. Нефт цэвэршүүлдэг газрыг устгах гэж бүр хизээч явж байгаагүй тийм хол явахыг оролдох болохыг зарласан. Ариун сүнсний өдөөлт надад энэ нэслэгээр би өөрөө хуваарлагдах болохыг бас буцаж ирэхгүй болохыг мэдвэлсэн. Тэр үед манай хэсгийн хожим инженерүүдийн эрхлэгчээр би үйлчлж байсан юм. Борн Арлын дээгүүр бид нисэх үед байлдан маш ширүүн байлаа. Манай онгоц дайрч айсу онгоцнуудад оногдоод шатаж эхэлсэн тул нисгэгч биднийг үсрэхэд бэлтгэж тушаасан юм. Би хамгийн сүүл үсрсэн билээ. Доошо хүн унах замд дайсан нисгэгч нар биднийг буудахыг оролдож байсан. Сүүлд нь миний зав хийлэгдсэнгүй. Уснаас толгоо минь хаяа хаяа цухуйгаад би живх гээд ухаан алдсан юм. Гинт сэрснэ бурхан намайг авраач гэж дуалдав. Захаа авахд нэг заваа авахд нэг хийлэх гээд үзсэн чинь чадсан билээ. Арай л гэж намайг живүүлэхгүй агаартай байхад нь би дээр нь гарчглаа. Ядарсандаа нэг хэсэг хөдлөж чадсангүй. 3 хоног бид дайсны газар хүн байсан. Хөлөг онгоц энэ тэнд дээгүүр нисдэг онгоц яваад л байсан. Цинхэр усан дээр хідэн шар өнгөтэй цавийг яаж хараагүй юм бөө мэд. Шуурга ирээд 10 метрийн давлгаанууд завуудыг маань устгах шахсан юм. 3 хоног ямар ч хоол өндгүй өнгөрөөв. Бусд нь надаас залбирсан уу гэж асуусан юм. Би залбирсан бөгөөд бид удахгүй аврагдах болно хэмээн би тэдэнд хариулсан билээ. Тэр оройн манай шумдаг онгоц харагдсан болохыг харахгүй өнгөрөөв. Биднийг аврах гэж хайж явж байна гэж би бодсон. Маргааш өглөө нь мөн айдлын болов. Энэ хавьд байх тэр онгоцын хамгийн сүүлчийн өдөр нь гэдгийг би мэдэж байсан. Тэгээд ариун сүнсний өдөөлт төрөв. Чамайг санваар чинь би шумдаг онгоцыг ирж авахыг тушаа. Би чимигүр залбиран Иесүсийн нэрээр санваарын хүчээр иргэн ирээд биднийг аваач гэсэн. Хэдэн минутын дараа тэд хажууд ирсэн. Доктор нь урсны дараа Ахмад нь бид нарт нарыг яач олсон юм бүү мэд. Ерөөсөө хаагаагүй байсан чинь гэж хэлсэн. Би болохоор мэдэж байсан. Бидний энэ оролцож байгаа ажил үнэн зөв гэсэн өөрийн гэрчлэлийг танд үлдээмээр байна. Эхэзэн удирдах байгаа шүү. Энэ бүгдийг би тав хүн хэлж байна. Иесүсийн нэрээр. Амен.
Hear heaven's voice through every land that's all made. Our holy
Father, we thank thee that we have been chosen to serve thee below. Танд үйлчлэхээр сонгосондоо маш их баярлаж байна. Бид танд
биднэрт
сургаалыг авах тэрхүү агуу боломжийг өгөн найцанд маш их баярлаж байна. Бид танд итгэлээ тавьж бид нэр өөрсдийнхөө дуудлагат энэ тэнцүү байхад ажиллаараа гэж таньсан гоо залбирч байна. Бидний сурах ёстой төр зүйлийг сурч байх ёстой байдлаараа байж хийх ёстой зүйлээ хийхэд мөн туслаач. Тэгээ бид нэр мөн эмэгтэйчүүд, эхнэр, эмэг, ээж, их гэхэд бид нэр хүндэтгэхэд туслаач. Бид таны ариун ёслолыг ариунаар таны хүч чадлаар түгээхэд туслаач. Бид таны хант улсын арим хүч арим байхад туслаач гэж тань сайн залбирч байна. Тэгснээр бид нэр өөрсдийнхөө газар байх ёстой газраас өргөж бусдыг сул дорог дээш өргөн байх ёстой тэр байдлаараа байхад туслаарай. Дэм бүхнийг танд маш их талархалтайгаар гойн залбирлаа. Иесус Христийн нэрээр. Амен.